Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu 2. daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, kolēģi! Atsākam vakardienas domas sēdi pēc pārtraukuma. Tā man pēc matemātikas sanāk, ka mēs esam pietiekamā skaitā, lai varētu uzsākt domas sēdi. Tā online mums ir pieslēgušies deputāti Ainis Sturmanis un Eva Kārkliņa. Pārējiem šobrīd... Gaidz Bērziņš arī, jā. Dainis Karols arī, jā. Labi, četri deputāti mums ir attālināti pieslēgušies. Tātad gan vakarā, gan šorīt no rīta vēl tātad jautu saistībā ar siltumtrases izsoles noteikumiem tika veikti mēģinājumi sazināties gan ar vērtētāju par vērtējumu jaunu atjauninašanu, gan tā kā saprotot, kas tad tur ir tās neprecizitātes, lai mēs varētu iet uz priekšu šiem izsoles noteikumiem. Ir teoretiski divi risinājumi, bet tomēr ar administrāciju ar izpildu direktoru pārunājot, vienojāmies, ka šobrīd saprātīgākais būtu tomēr šo jautājumu atlikt uz citu domas sēdi, jo ir jāprecizē tās dažas nianses, kuras šobrīd uz sitienu atrisināt nevarētu. Tas iespējams prasītu kaut kādu laiku, bet tas, atcīmredzot, šobrīd nebūtu, tad varbūt tas rezultāts galu galā nemainītu termiņā. Tā kā tātad šobrīd priekšlikums būtu šo jautājumu no darba kārtības tomēr ņemt atkal ārā, un mēs viņu risinām, visticamāk tā būs ārkārtas sēde laikā no 5. līdz 10. septembrim tajā laika rāmī. Lūdzu, vai ir jautājumi par šo priekšlikumu, mēs viņu tikmēr sagatavošu sistēmā, kā priekšlikumu izņemt no darba kārtības. Jāldis, lūdzu.
Labrīt visiem. Šis tiešām ir interesanti dzirdēt, ka mēs jau kādu reizi ceturto nevaram nonākt līdz galam. Man ir jautājums domas priekšsēdētājiem, ko jūs esat plānojis darīt, lai administrācija beidzot spētu sagatavot korektu lēmumu projektu, par ko doma var nolemt.
Neko citu šobrīd nevar darīt, kā vien uzklausīt un atgādināt un pārjautāt, kā mēs virzamies, un tad to savu iespēju robežās arī darīšu.
Nesapratu, kam jūs esat gatavojies plānot?
Tātad šajā gadījumā man galvenā kontaktpersona šajās jautājumos ir izpildu direktors Agris Ozenfelds, ir viņa arī par šo jautājumu regulāri atgādināšu, pārjautāšu, kā mums ar viņu sokas, un kas mums vēl ir vajadzīgs, lai mēs tiktu līdz gataviem datiem.
Vēl viens jautājums, vai es esmu informēts, ka ir domas lēmums, kas nosaka termiņu, līdz kādam ir šīs procesas izsoli jau jāsāk?
Jā, es esmu informēts, jā.
Jā, un kāds tas ir? Šis termiņš?
Tas bija 1. augusts, noteikti saskaņā.
Tas bija 1. augusts. Šodien 29. augusts, un jūs plānojat runāt ar izpildu direktoru. Izpildu direktoru šobrīd nav nodrošinājis domas lēmumu izpildi. Viņš nav nodrošinājis arī domas lēmuma grozījumu, ja gadījumā kaut kas neiet pēc plāna. Kāda ir jūsu rīcība šādā gadījumā, kad izpildu direktors nepilda domas lēmumu?
Šobrīd manā sacīsts centrā mums ir panākt šī lēmuma izpildu un nonākt līdz izsoles noteikumiem. Citas jautājumas šobrīd es paralēli nevērtēju.
Jūs nevarat nevērtēt un neatbildēt man jautājumu, ko jūs plānojat darīt brīdī, kad izpildu direktors administrācijas vadītājs nepilda domas lēmumu. Neatkarīgi no jūsu sasprindzinājumu vai citiem darbiem, izpildu direktors nepilda domas lēmumu. Jūs esat domas priekšsēdētājs, kurš ir izpildu direktora darbības pāraudzītājs.
Jā, es sapratu, un tieši tāpēc arī saku tajā brīdī, kad mēs tiksim līdz izsoles noteikumiem, tad arī varēsim tālāk domāt, kā risināt šo jautājumu, kāpēc tas nenotika noteiktajā laikā. Bet šobrīd es centrā liktu sasniegt rezultātu.
Mēs visi centrā gribam likt sasniegt rezultātu. Es vairāk nekā citu, man liekas, šajā brīdī.
Tad es varu, vienīgais, ko es varu darīt, es varu ieskicēt otro variantu, kuru mēs varējām iet, un varbūt, ka klātesošie deputāti ir gatavi lemt par šī ceļiešanu. Varbūt, ka Diāna patiesībā varētu labāk viņu ilustrēt.
Jā, vēl man bija priekšlikums iespējamais tāds, ka domas lēmumu es koriģētu ar tekstu par to, kādu... nomas maksas cena ir noteikta. Vienlaikus šajā, nu, tas būtu tas teksts, ko mēs izņemt ārā, kur ir skaidrs, ir noteikta jau tā summa. Vienlaikus domas lēmumu mēs tad pakoriģētu tādējādi, ka šo otro punktu arī, kur ir noteikta summa, mēs noteikti, ka izsoles sākuma cena noteikti saskaņā ar 70 vērtētāju noteikto izsoles maksu, nenosakot summu. Un tad arī šo domas lēmumu mēs papildinātu ar to, ka doma nosaka, ka izsoles noteikumos 1.9 punktu arī grozam nos, 1.9 punktu paredzam tādējādi, ka izsoles noteikumos publicējot tiek norādīta šī certificētā vērtētāja noteiktā izsoles sākuma cena. Savukārt, izsoles noteikumos punkts, kas nosaka, kad ir izsoles sākas, beidzas un kāds ir tas pieteikšanās laiks, arī tur noteikti, ka izsole sākas, piemēram, divu darba dienu laikā pēc šīta vērtējuma saņemšanas. Respektīvi, savukārt, izsoles noteikumos šajās te vietās mēs atstātu tā kā svītras ievilkt, jo mēs šobrīd nezinām mūsu tas provizoriskais termiņš, kad mēs varētu nākt jau ar gatavu versiju, principā vai publicēt, būtu 8. septembris. Mēs tā kā pieņemam, ka sadarbībā ar vērtētāju mums vajadzētu nedēļa. Es ļoti ceru, ka ātrāk, lai mēs dabūtu jau gatavu vērtējumu. Nu, tāds bija tas otrs iespējamais variants.
Es uzreiz gribu no savas puses pakomentēt, man šis scenārijs patīk, tā vienīgās bažas šobrīd rada tas, nu, tātad, bet tas varbūt būtu tāpēc jautājums klātsošiem deputātiem, kāds ir jūsu viedoklis, tātad tas nozīmē, ka nu, mēs lēmumu projektā šobrīd mutiski saskaņojam tās lietas, kas, būtu, jā, kas ir maināmas, un nu, mēs virzāmies ar lēmumu projektu, kurā nu, tā kā lietas būtība nemainās tur, kur ir viss pārējie noteikumi juridiskās lietas nianses par izsoli kā tādu, bet tātad izsoles vērtība un termiņš netiek ierakstīts konkrētos skaitļos, bet tiek ierakstīts ar atsauci uz dokumentu, kuru mēs saņemsim, un tad, kad saņemsim, tad arī iesim tālāk. Un tad tas nozīmē, ka mēs šo jautājumu varam skatīt pēc būtības un varam šodien iet uz priekšu, un būtībā man šis scenārijs arī patīk. Tu lūdzu varbūt viedokļus par šo jautājumu. Lūdzu.
Man prieks, ka jums patīk šādi domas lēmumi, kuros nav viss informācija nepieciešama. Drīz mēs pieņemsim domas lēmumu par rīcību ar pašvaldības mantu, nezinot par šo domas lēmumu vispār neko. Katrā ziņā es nepiedalos ne pie viena no šādiem priekšlikumiem vai balsojumu šādā veidā. Jūs varat droši izmantot savus zināšanas un tā teikt, viedokļus, virzīties uz priekšu veidā, kas jums šķiet visā ātrākais, nevis vistiesiskākais.
Labi, paldies, tikko reicāt, ka mums ir laiks svarīgs, tagad jau sakāt, ka vairs nav svarīgs. Vai ir vēl viedokļi, lūdzu? Kādas ir vēl domas, kuru ceļu mēs labāk vēlamies šobrīd iet? Lūdzu kolēģi viedokļus, lai mēs saprotam, vai man sniegt priekšlikumu par darba kārtības izņemšanu, vai virzamies lēmumu projektu pēc būtības. Jā, Līva, lūdzu.
Es noteikti šodien neesmu gatava pieņemt lēmumu par šo jautājumu. Kaut vai tāpēc, kad iepriekšējā pieredze rāda, kad arī vērtētāji mēdz kļūdīties, un pirms mēs apstiprinam kaut ko, man tomēr gribētos redzēt šo vērtējumu.
Šobrīd pēc topogrāfijas datiem skatoties, starpība ir 5,1 metrs, ja, ja man kolēģi var
Bet cena tiek mērtāt?
Droši vien, ka tā cena mazliet pacelsies uz augšu. Jā,
bet nu jā, nu, kamēr tas nav skaidrs, es laikam gribētu šādu variantu, ka mēs šobrīd neskatām.
Lūdzu vēl kolēģi viedokļi. Almans, lūdzu.
Labrīt. Ja mūsu lēmums ir, teiksim, juridiski korekts, tad es esmu gatavs atbalstīt.
Pinkermkungs, es gribētu vērst uzmanību par šiem ministru kabineta noteikumu numuru 97, 12. Punkts nosaka tikai vienīgi skaidri, ka īpašnieks nosaka izsoles veidu un pieņem lēmumu būtībā par izsoli. Tālāk secīgi šie noteikumi paredz to, kam būtu jābūt iekļautiem šajos te noteikumos. Jā. Jā, un tad ir tas stāsts par to, ka būtībā šajā domas lēmā mēs jau būtu skaidri nodefinējuši, kāda būs tā sākuma cena, un būtu nodefinējuši arī, kad tā izsola sāksies. Tādējādi es gribu vēršt uzmanību, ka tas nav nepareizais gājiens, jo šie mirskamnieku noteikumi vispār nenosaka, ka viņi pēc būtības būtu jāapstiprina domē. Es zinu, ka arī citas pašvaldības ir pilnvaroši konkrēts departaments šos visos noteikumus veidot un sludināt, un domu viņus pat neredz.
Mēs arī to esam izdarījuši nolikumā, nosakot izpildu direktoram limitu, no kura viņš var darīt, ko viņš grib.
Jā,
ja jautājums bet, ir domē, tad mums ir jāzina naudas vai mans vērtība par kādu sākt šo izsoli. Un es tiešām negribu atkārtot, cik reizes mēs esam muļājuši patiesībā vienu dokumentu, vienu vērtējumu. Šī būs ceturtā reize. Kur administrācijas patiesībā zināšana dēļ mēs nespējam noteikt savu īpašumu cenu. Es atvainojos jūsu viedokli par to, kas ir tiesiski un kas nav tiesiski, un šajā brīdī tiešām varbūt nevajadzētu.
Jūs esat vērsuši, nu tā kā pamanījuši, ka mēs nekorekti strādājam, vai nespējam kaut ko noteikt, bet jūs tās kļūdas esat pamanījuši, tad kādēļ jūs neesat laikus norādījuši?
Laikus norādīt var to, ar ko man ir iespēja laikus iepazīties, kad mēs saņēmām šo pēdējo vērtējumu aizvakar pēcpusdienu. Vakar jums uz to tika norādīts.
Šis ir trešais vērtējums, ja es nemaldos.
Es aicinu deputātiem nepārmest administrācijas neizdarību. Tas ir jūsu pienākums pildīt domas lēmumu, ievērot nolēmto. Es nevarētu teikt, ka mēs jums nenorādām uz pieļautajām kļūdām.
Labi, paldies par viedokļiem. Tā, Oļegs, lūdzu.
Es aicinātu, ka Aldi, nu, nebrauciet virsū izpildvaras pārstāviem. Man jautājums, Diānte, būtu konkrēti saprotot, jūs arī definējat šos MK noteikumus, tad šobrīd, ja mēs skatāmies uz šo lēmumu projektu, jūsprāt, mēs šobrīd neieliekot konkrēta lēmuma projekta konkrēta informāciju varētu šādu lēmuma projektu arī pieņemt?
Man tā ideja bija, ka šajā lēmumā mēs noteiktu, ka izsols noteikumu 1.9 punktā tiks iekļaut izsols sākumcām, ko ir noteikts certificēts vērtētājs. Nenorādot konkrētu summu, savukārt jau publicējot šos te noteikumus, tiks norādīt šīta summa. Tādējādi šie ministra kabineta noteikumi pasaka, ka izsols noteikumos ir jābūt norādītai izsols sākumcenai. Ja, būtībā, un tad tie datumi, es pieņemu, tās ir divas darba dienas, kā šo minēju, pirmsim vērtētājs iesniedz mums vērtē, nezinu, 5:00 vakarā, un tad ir skaidrs, ka mēs nevaram nodrošināt 8:00 no rīta publikāciju. Nu, tās būtu parabūt divas darba dienas, protams, lai mēs varam saskaņot ir atskaiti.
Labi, paldies. Jā, paldies, gaidim, lūdzu komentārs par šo.
Jā, labrīt visiem. Jā, man ir precizējoši jautājums, tad šobrīd, kur ir tā problēma? Tā problēma ir tas, ka vērtējumā ir neprecīza informācija?
Jā, nu, pēc vakardienas diskusijas ir saprotams un pārbaudīts, ka kļūda ir 5,1 metrā. Jā, tādējādi arī cena šobrīd sanāk ir nekorekta.
Tātad, labi, ko mēs darīsim, lai to kļūdu novērstu? Mēs iesniegsim kaut kādus papildus dokumentus, ja tur ir kaut kāda matemātiska kļūda, kā tā kļūda izpaužās, kas ir cēlons tajā kļūdai?
Kļūda pēc vakardienas, es saprotu, izpaužās tādējādi, ka šobrīd mērījumi tiks ņemt no topogrāfijas. Ja? Mm-hmm. Man kolēģis var palabot. Vērtētājs ir pieprasījis būvvaldes vadītāja elektroniski parakstītu vai pašrocīgi parakstītu iesniegumu, kas apliecinātu, ka šie iesniegtie dati ir korekti. Viņus iekļaus šajā te vērtējumā un, protams, notiks sākuma cenas pārēķins. Es saprotu, ka tie 5,1 metrs paredz to, ka tā sākuma cena būs augstāka par esošu.
Bet vērtētājs, es saprotu, jums ir bijusi kaut kāda saruna ar vērtētāju par šādu veidu principu piemērošanu, viņš tā kā to ir akceptējis vismaz mutiski?
Vakar mēs centāmies viņu sazvanīt un šodien no rīta, diemžēl, atbildes no viņa nav. Tas ir tas, ko mēs darīsim, tiklīdz beigsies sēde. Mēģināsim ar viņu runāt, jo jāsaka tā, ka šis līgums ir beidzies jau nemaldos mēnesi, vairāk atpakaļ. Un šobrīd tā vērtētāja sadarbība ar pašvaldību un pašvaldības kļūdu īstenībā novēršana notiek tāda bez maksas labprātīgi. Mēs ļoti ceram, ka šodien
kāpēc
tas vērtētājs...
Kāpēc es to prasu, jo to mēs, nu, kā es saprotu, mēs faktiski mainām principu, pamatojoties uz kuru nu, mēs nosakām šo trases garumu, nu, respektīvi piedāvājam mainīt principu. Kāpēc es to prasu? Tāpēc, ka vērtējumā ir atsauce uz vērtēšanas standartu, man gan nav atvērts tagad tas vērtējums, bet man droši vien jūs zināt, tur ir atsauce uz vērtēšanas standartu, kas gan publiski, manuprāt, īsti nav pieejams, jo tas ir maksas pakalpojums, lai to standartu izpētītu, bet viņš ir diezgan apjomīgs, cik es zinu. Jautājums, vai, nu, ja mēs pieejam pēc šāda principa, vispār tas atbildīs tam standartam, tā kā, nu, līdz ar to arī jautājums, vai no tā visa kaut kas, nu, ko mēs tā kā lūksim tam vērtētājam, vai viņš to ņems vērā, vai tas atbildīs šim te standartam, to mēs arī nezinām visdrīzāk šobrīd.
Nē, šobrīd es noteikti nevaru pateikt. Nevaru, nezinu tiešām.
Mm-hmm.
Vai, ja mēs iepriekš esam ņēmuši, saprot, pēc izpildu mērījumiem, un šobrīd tā būs topogrāfija, varbūt Toms man var papildināt, kā tas, kas mainīsies?
Jā, es painformēšu tā iepriekš. Datus mums deva pēc būvvaldes arhīvas datiem, kas tikai iesniegt no būvvaldes. To mēs arī iesniedzām, kā precizējušo informāciju vērtētājām. Vērtotājs šo arī norādīja vērtējumā, ka tie ir būvvaldes arhīvas dati. Un šobrīd mēs veiksim korekciju, norādot, ka tie ir izpildu mērījumu dati. Un šobrīd tie mums ir arī viss zināmi.
Pieņemsim, ka tas atbilstu šeit vērtēšanas standartam, un mēs īsti nezinām, bet tad, Diana, tas jūsu piedāvājums bija tas alternatīvais variants, tad vēlreiz varbūt precizējam. Tātad domas lēmuma projektā mēs nenorādām, ko mēs nenorādām, tātad izsvalsts sākumu cenu, bet kur tad tas pretendents to cenu uzzinās, kurā brīdī?
Pretendents cenu uzzinās tajā brīdī, kad mēs publicēsim izsols noteikumus, respektīvi šobrīd lēmuma projektā paredzēt, ka sākuma cenu noteikt saskaņā certificēt vērtētāju ieteikto nomas maksas summu mēnesī. Vienlaikus mēs varam iekļaut, ka grozīt arī šos, nevis grozīt, bet noteikt par pienākumu šo te sākuma cenu iekļaut izsols noteikumos. Šajā gadījumā nemaldos bija 1.9 punktā. Un pretendents šo cenu zinās mirklī, kad es šos noteikumus publicēšu.
Mm-hmm. Un ko mums saka ministra kabineta 97. noteikumi par šādu situāciju?
MK noteikumi šādu situāciju atsevišķi nekur neatrunātu.
Ne, es vairāk domāju par izsoles cenas apstiprināšanu.
Kas ir runa par izsoles sākumu cenu, tad tā, ka 25. Punkts par nomas obu publicē šādu informāciju. Un tā, ka sākuma cena...
Nu, tur ir 25. Punkts, ja tur ir nomas objekta veids, nosacītā...
Jā, iznomāšanas termiņš, nomas objekta nosacītā maksa saskaņā šo 4. Nodaļas nosacījumiem.
Nu, tas ir pie publicēšanas.
Tas ir pie publicēšanas, jā, 4. Nodaļa nemaldos sākās ar 80. Punktiem, kur ir noteicis, ka pašvaldība var pieaicināt, iznomātājs var pieaicināt certificēt vērtētāju noteiktās nomas maksas noteikšanai.
Labi, tad ir jautājums, vai pašvaldībai šī nomas sākotnējā nosacītā nomas maksa nav jāapstiprina?
Mēs, nu tā, pašvaldības pieredze ir tāda, mēs pasūtam vērtējumu, atnāk vērtējums, mēs viņu caurskatām un parakstām atskaiti, nu atkarībā, kas ir pakalpojums sniedzējs vai pieņemšanas nodošanas aktu, kur mēs apstiprinām šo te vērtējumu. Principā piekrītam pakalpojumu izpildē.
Es citā griezumā domāju, proti vai pašvaldībai šādā gadījumā, man nav uzreiz atbildes šo jautājumu, tāpēc es uzdodu. Vai pašvaldībai šādā gadījumā nav jāapstiprina nosacītā nomas maksa, skaidrs, kad ir vērtējums, vērtējums ir pamats šai nosacītē nomas maksāja, bet nu, tikpat labai teorētiski, tikai teorētiski, tas neatiecās nopēr uz šo situāciju, vismaz tas ir mans subjektīvais ieviklis. Proti, kā nu, pašvaldībai varbūt liekas, ka nu, šī nomas maksa ir par zem un, un nav nepieciešams kaut kādu konkrētu lietu iznomāt, un vienkārši nolēma, ka nē, nu, nedrīz to, ja? Nu, izmantos attiecīgu objektu varbūt citiem mērķiem. Es no tādu skatu punktu vairāk šo jautājumu uzdodu.
Es jautājumu sapratu, neesam saskārušies ar situāciju, kad kādreiz būtu ka pašvaldība būtu apšaubījusi certificētu vērtētāju vērtējumu, vai viņa noteikti...
Nu, par apšaubīšanu, runa ir par, vienkārši par principu, ka, nu,
mēs pieņemam lēmumu,
cik maksā konkrētais objekts, vai cik maksā konkrētā tiesība, bet mēs tagad noskaidrojam, saprotam, ka mums, nu, tas īsti neapmierina, nevis neapmierina vērtējums, bet neapmierina tas, nevis vērtējums pēc satura, bet vērtējums pēc rezultāta, tādā ziņā, ka tā cena...
Es sapratu būt, tagad jautājumu, jā, nē, tāda pieredze nav bijusi, nē, nu, ka klasiski ir tā, ka mēs tikai vienīgi pasūtam vērtējums pie nosacījuma, ka neatkarīgi no tā, cik būs šī te nomas maksa, mums ir skaidra pārliecība, ka mēs gribam šo nomas objektu izdomāt, un jāsaka gan tā, ka pašvaldība izdomā tos objektus, kas klasiski pašvaldības funkciju īstenošanai netiek izmantoti, un lai pašvaldībai nebūtu izdevumu neatkarīgi no nomas maksas apmēru, piemēram, tikko saņēmām par telpu nomu 35 eiro nemaldos mēnesī par vienu telpu, nu, mums ir pašvaldībai labāk saņemt 35 eiro nekā viņi turēt tukšu un neapdzīvot, nu tādējādi iet postā.
Labi, es uzdošu varbūt savādāk to jautājumu. Respektīvi, publiskas personas mantas iznomāšanas gadījumā, tātad iznomātājs lem par šo iznomāšanu, vai šajā lēmumā nav jābūt šai cenai? Nu, tas ir tas jautājums.
Es gribēju teikt, nē, šie MK noteikumi 97. Nosaka, kam ir jābūt publicējumai informācijai. 12. Punktā ir noteikts, ka iznomātājs pieņem lēmumu par nodošanu iznomāšanai, un tālāk secīgi no 13. Punktu uz leju ir noteikts tas, kas ir jāvērtē pašvaldībai, nododot objektu nomā vai pārskatot jau nomas objektu. Un tad secīgi no 25. Punktu uz leju ir atrunātas lietas, kas ir jāiekļauj publikācijā par izsoli. Skaitā sākums.
Jūs domājat, ka ar to šķēršļi nav, tad mēs varētu lemt atsaucoties uz vērtējumu.
Nu, es labi, šodien arī...
Vērtējums, tagad vienkārši padomāsim, ja šis vērtējums mums tagad parādās, labi, jūs viņu izsūtat, pieņemsim deputātiem, droši vien, ka būtu interesi redzēt pēc visu šīs diskusijas šo vērtējumu. Nu jā, nu cerams, ka tur nav kļūdas kaut kādas vairāk. Nu, tas droši vien tas risks varētu.
To mēs droši vien nevaram šobrīd apgalvot.
Tā, Ainim ir jājau.
Es pabeigšu līdz savu domu. Labi, ja mēs tagad saņemam vērtējumu, ja mēs nepieņemam šo jūsu alternatīvo risinājumu, bet mēs saņemam vērtējumu, nu, jūs ātri pārskatāt, nu, tad tad ir kaut kāda skaidrība, ir kļūdas, nav kļūdas, cerams, ka nav, cik mēs tur tās dienas pazaudējam sasaucot ārkārtas.
Es šobrīd gribētu teikt, ka ja neatkarīgi no tā, vai šodien tie pieņem domas lēmumus, piemēram, 8. septembrī, es domāju, ka mēs termiņi mums būs vienādi.
Vienādi, jā, skaidrs, labi, paldies.
Tā, paldies, jā. Es arī parlaik teicu, ka es esmu iesniedzis priekšlikumu par jautājumu izņemšanu no darba kārtības, bet Ainim bija pacelt roku. Lūdzu, Aini.
Jā, labrīt, kolēģi. Jā, paldies. Manuprāt, tas priekšlikums šobrīd arī būtu pareizākais to, ko arī domas priekšsēdētājs ir iesniedzis, jo pirmkārt man mazliet radīja bažas tas, ka mēs nevaram sazināties šobrīd ar vērtētāju. Ja tas līgums šobrīd ir beidzies, mēs nezinām, cik ilgs laiks paiestam. Iespējams, ka domas sēdes laikā var mēģināt to darīt, bet ja nē, tad tomēr risks kaut kāds pastāv, ka mēs tomēr balsojam šobrīd tādu, teiksim, kaķu maisā un tiešām neesam pārliecināti, ka kaut kāda kļūda nebūs. Līdz ar to es tomēr arī no savas puses gribētu teikt, ka tad būtu prātīgākais šobrīd tomēr balsot par to, ka mēs šo jautājumu neskartam, un ja mēs termiņā daudz nezaudējam, tad sagaidām tomēr, vai mums ir saziņa, vai nav saziņa, vai vai ir normāls un mums, kas saka, tāds priekš mums derīgs vērtējums, pārbaudīs vērtējums, un tad arī turpinām tālāk un sasaucam ārkārt ceļi, tas ir nepieciešams. Paldies.
Labi, paldies. Jautājumi viedokļi ir bijuši vairāk. Es domāju, šobrīd priekšlikums ir izteikts. Aicinu sistēmā balsot tātad par darba kārtības punktu izņemšanu. Balsošana sistēmā ir atvērta, lūdzu. Dainis.
Es balsoju par, ņemot vērā to, ka būs nesavienāju.
Tad Dainis balso par priekšlikumu, ja?
Priekšlikumu.
Es balsoju un slēdzu. Tātad par 12 pret atturs nav, tātad visi, kas balsot, ir... par lēmu par priekšlikumu par darba kārtības punktu izņemšanu, tātad mēs viņu no darba kārtības ņemam ārā. Ar to arī tad faktiski mēs lemjošo daļu tad esam izsmēluši, tātad mēs esam vienojušies, ka administrācija ir uzdevums nedēļas laikā tikt skaidrībā ar šo jautājumu, ar tām niansēm, kuras mēs šodien izrunājāmies, tad lai mēs septembra pirmajās dienās līdz vēlākais, līdz 10. septembrim varam rīkot ārkārtas sēdi un lemt par ISOS noteikumu apstiprināšanu. Labi, tad virzamies tālāk. Nu, tad mums ir informatīvās daļas. Tātad dos priekšādētā ziņojums. Tātad mazliet izstāstīšu, kā ir pagājis augusts. Joprojām, nu, tā nav nekāds noslēpums, jā, joprojām ir vienlaikus gan dažādi notikumi, pasākumi, gan ir iepazīšanās ar lietām un norisēm un saprast visu, kas un kā strādā un kas ir tie aktuālākie jautājumi, ar ko tālāk tagad, kas ir nākamās prioritātes, ar ko turpināt. Tātad notikušie pasākumi joprojām vairāk, ja, tātad gan Lībiešu svētki Mazirbē, gan Strazdas Možas svētki, gan vēl Dišstendē, tāds interesants pasākums ar daudz dzīvokļu mājas. Jubilē 23. augustā staļinismu nacismu upuru atceres pasākums. Ukraiņu bērnu nometni laucienē un pļavās notika, arī tur piedalījos un sasveicinājos ar bērniem un skolotājiem, kas nedēļu pavadīja Latvijā šeit pie mums un bija ļoti laimīgi par kā saka, brīvdienām un mierīgām dienām Latvijā. Bijām vizītē Rojas un Mērsveg ostās iepazīties, saprast stāvokli, izvērtēt nākotnes perspektīvas un nu, tā kā arī, nu, vispār, nu, pirmkārt, priekš manas ostas ir kaut kas jauns, līdz ar to iepazīties arī saprast, kas un kā tur kā strādā un kas katrai ostai ir šīs nākotnes perspektīvas, iespējami izaugsmes virzieni, vakar jau arī ostu valdes apstiprināšanas kontekstā jau mazliet arī dažas tās lietas Almans ieskicēja, tā kā es ļoti ceru, ka tur arī nākotnes, cerams, ir pozitīva abām ostām. Ir šai laikā notikusi arī pirmā civilās aizsardzības komisijas sēde, gan, nu, atkal, gan iepazīties ar visiem pārējiem iesaistītiem cilvēkiem, gan arī pārunāt pirmās aktualitātes. Tātad šobrīd, nu, bija tātad viena no aktualitātēm bija Āfrikas cūkumēru uzliesmojums Dzibuļu pagasta fermā, nu, kas bija, nu, par laimi nekādas, teiksim, tur nekādas civilās aizsardzības vai tādus plašākus riskus tur nesaskatījām un viss ir sekmīgi noslēdzies, bet protams, ka ekonomiskais zaudējums ir liels vienai konkrētai fermai. Un otrs jautājums, ko mēs arī runājām šai civilās aizsardzības komisijas sēdē, bija par gaidāmajām namēju mācībām, kas septembrī un rudenī notiks arī mūsu pusē. Šajā gadījumā mūsu pusē varbūt tā, nu, tā aktīvā fāze Talsu novada varbūt ir salīdzinoši mazāka, bet nu, tāpat ir līdzdalība arī Talsu novada institūcijām atsevišķu tā kā vingrinājumu izpildē. Tālāk piedalījies esmu Kurzemes plānošanas reģiona, gan kopsapulcē, gan attīstības padomes sēdē 5. augustā Saldu. Pēc tam savukārt 22. augustā Jelgavā notika Latvijas pašvaldības savienības kongress, kur tika ievēlēta jaunā vadība. Es tiku ievēlēts Latvijas pašvaldības savienības revīzijas komisijā. Ir notikušas arī pirmās Latvijas pašvaldības savienības komitejas sēdes, nu, gan tikšanās, iepazīšanās ar ministriem, atsevišķi jomu, nu, kā saka, sākās pakāpenis darbs. Jā, nepateic, jā, pašvaldības savienība turpina vadīt Gins Kaminskis, deputāts no Dobeles novada. viņš ir pašvaldības savienības vadītājs, nu, jau šķiet laikam divus sasaukumus. Pie mums ciemos esam uzņēmuši un tikušies ar Latvijas sarkanā krusta kolēģiem, partneriem no Vācijas. Nu, kā saka, sarkanais krusts ir viens no mūsu tādiem sociālās jomas lielajiem sadarbības partneriem. Un tieši tāpēc skaidrs, ka tā sadarbība mums ir svarīga un tā kā tā iepazīšanās līdz ar to vērtīga. Labklājības ministrs bija arī Talsu novadā, Reins Uzulnieks, un notika laika kapsulas ielikšana. Laidzē jaunā, nu, negribētu lietot vārdu pansionāta, bet nu, tāda aprūpes centra, ģimenei pietuvinātas vidas aprūpes centra atklāšana Laidzē. Tas ir privāta iniciatīva, tā nav pašvaldības iniciatīva, bet nu, tātad viņi notiek Laidzē, kas nozīmē, ka tas varētu būt provizoriski arī sociālais pakalpojums, kas pieejams Talsu novada iedzīvotājiem. Un jebkurā gadījumā tas notiek mūsu teritorijā un ir forši, ka kaut kādas jaunas lietas mūsu pusē notiek un arī tad, ja to veicina un īsteno privātās personas. Daudz tikšanās ar iedzīvotājiem, ar uzņēmējiem, ar iestādēm, un tas ir tas, kam arī primāri pagaidām, jo projām pirmie divi mēneši ir pagājuši, lai ar cilvēkiem iepazītos un ar cilvēkiem cilvēks uzklausītu, saprastu, kas kuram uz sirds, kas kuram šķiet svarīgāks, un ļoti skaidri iedot vēstījumu, ka mūsu interesē, kas notiek Talsu novadā. Sportistu pieņemšana bija vēl viens pasākums, respektīvi, nu, lai publiski paust atzinību mūsu novada sportistiem, kuri piedalījās Ķīnā pietiekami lielā, nu, tādā, kā viņi paši to nodēvēja, tāda kā alternatīvo spēļu olimpiāde, respektīvi tādus olimpiskās spēles tiem sporta veidiem, kuri nav iekļauti oficiālajā olimpiādē, un mūsēji ar ļoti labiem rezultātiem disku golfā un florbolā ir atgriezušies mājās. Nu jā, tālāk, nu un tad varbūt tādi sāpīgāki jautājumi, nekas jau neko jaunu nepateikuši, siltumtrasta celtnieku ielā ir viens no jautājumiem, kas ļoti daudz laikīgi pa brīdim ir paņēmis, saprast, kas un kā tur notiek un ko ar to darīt, cīkrāk piebraucamais ceļš ir otrs jautājums, kas gaisā virmo nepārtraukti. Un cenšos iespēju robežās arī saprast un mēģināt nu, piedalīties, kā mēs to situāciju varētu atrisināt. Un, nu, un tad tādas vēl vienas tēmas, kas tātad šobrīd uz priekšu raugoties, nu, tātad līdzglības budžets ir apstiprināts augustā nolikums, un tad esam vienojušies par tālāko virzību, lai tātad septembrī šis līdzglības budžeta konkurss tikt izsludināts ar domu tādu, lai līdz decembrī mums ir līdzglības budžeta izraudzītie projekti zināmi, un mēs nu, vismaz ar elementāru cieņu 25. gada budžeta aktivitātes varam vismaz uzzināt, ja ne uzsākt viņu īstenošanu. Uzņēmēja gada balvi, nākamais process, kas ir aizsācies plānošana, tad mums ir arī pieņemts darbā speciālists uzņēmēja darbības un sabiedrības iesaistas jomā, un uzņēmēja balvi tad ir arī viens no šī cilvēka darbiem. Novembra otrajā pusē šobrīd tā kā skatāmies, ka tam pasākumam vajadzētu notikt. Septembrī vajadzētu izsludināt pieteikšanos uzņēmēja balvai. Šajā pašā kontekstā arī uzņēmēja darbības atbalsta komisiju. Atsvaidzināsim, sapratīsim, jāsazinās tātad ar visiem līdz šim iesaistītiem cilvēkiem, saprast, kuri no viņiem vēlas turpināt darbu, ir interesēti. Daži ir pārsbiedrības jau ir paziņojušas jau par cilvēku maiņu, nu, par savu pārstāvu maiņu šajā uzņēmēja darbības atbalsta komisijā. Paralēli par komisijām runājot ir vēl viena komisija, kurā mēs tad šobrīd aktualizējam sastāvu pret ilgspējīgas vidas attīstības komisiju. Arī tur ir būvvaldei lūgums nu, apzināt līdz šim iesaistītos cilvēkus un varbūt nākt ar priekšlikumiem, kā šīs komisijas darbu uzlabot, nu, lai būtu lielāka ietekme no tā, ko šī komisija dara. Un vēl viens svarīgs aspekts ir iedzīvotāju padomas, nu, kur tātad 22. augustā pagājušajā nedēļa piekdienā noslēdzās sabiedrības viedokļu izzināšana par publicēto nolikumu projektu. Ir vairāki komentāri saņemti. Man ir bijušas vairākas sarunas individuāli un dažādās grupās ar cilvēkiem par šīm tēmām. Esmu sazinājies arī ar Varam, proti ar Viedās administrācijas reģionālās attīstības ministriju par viņu tā kā norādēm, kas tur iepriekš ir bijis, varbūt viņu ieskatā mūsu nolikumā nepareizs vai ko viņi aicina mums pārskatīt. Nu, restīvi šajā jautājumā esmu iedziļinājies un tā kā, nu, līdz ar to tas jautājums tieši tāpēc arī uz šo domu sēdi nebija, jo viņš nebija, nu, viņš nav gatavs publicēšanai. Tur ir jautājuma priekšlikuma, kur ir jāpārskata, lai pēc iespējas arī ņemt vērā tomēr sabiedrības viedokli un lai tad tas iedzīvotāju padomu nolikums tālāk varētu startēt uz apstiprināšanu pēc iespējas tāds izsvērtāks un izanalizētāks. Un tad, nu, tas uz septembri tam ir jānotiek. Nu tā, tas laikam no manas puses ir viss. Lūdzu, ir kādi jautājumi. Droši. Aldis, lūdzu.
Jā, paldies par jūsu ziņojumu. Tikšanās ar iedzīvotājiem, piedalīšanās pasākumos, protams, tas ir svarīgi un tas ir jādara. Bet pastāstiet par tādu lietu, par ko jums tiešām ir jāatbild, vai mēram par nākamā gada budžetu, kas mums tur ir par aktualitātēm, kas ir darīts, kas ir zināms, kas notiek.
Tātad nākamā gada budžeta kontekstā ir tātad notikušas vairākas sarunas ar finanšu departamentu un ar izpildu direktoru. Šobrīd tas jau, manuprāt, arī pagājušā komitejas sēdē tika arī izstāstīts, ja tātad ir līdz septembra sākumam ir iestādēm uzdotas pirmo informāciju sniegt par vēlamajām izmaksām 26. Gada budžetā. Paralēli notiek amatu katalogu skatīšana darba grupās, un tas ir viens no jautājumiem, ka mēs septembrī vairāk gribēšu pievērst uzmanību, saprast, kas ar viņu šobrīd notiek, un kur mēs esam drusku aizķērušies ar šo jautājumu, jo tas ļoti nozīmīgi ietekmēs 26. Gada budžetu. Tas ir nākamais solis, nu un tad jau pēc tam arī visādi citādi šobrīd, es teiktu, tādā diezgan ierastā kalendāra rāmī arī virzīsimies tālāk uz priekšu. Jā, lūdzu.
Jā, šis bija stāsts par to, kas ir jādara izpildu varai un izpildu direktoram, kā viņš organizē budžeta sastādīšanu un pārējās lietas. Es gribēju zināt no jums, kā no domas politiskās vadības, kas ir zināms par nākamā gada budžetu, kāda mums ir, kas mūs sagaida. Kas jums ir zināms?
Nav, diemžēl, tas ir tas sliktākais. Jā, to es nepieminēju. Jā, viena no vēl viena tikšanās ir bijusi arī ar finanšu ministru par nākamā gada tādu iespējamo finanšu situāciju, bet tur, diemžēl, neko, var cikot, no valdības puses ir nepārtraukt nākt signāli par to, ka nākamais gads ir grūts un jāsavelk jostas visiem. Mēs no pašvaldības puses arī, teiksim tā, es iepazīstoties ar tiem datiem, kā tur kurai pašvaldībai tie administīvie izdevumi dažādos Latvijas novados patiešām ir ļoti atšķirīgi, tā kā proporcionāli mērot par iedzīvotāju skaitiem, bet šeit ir jāsaka, ka Talsu novads diezgan daudz jau ir darījis izdevumu īsināšanā un tieši tāpēc mēs esam viens no tiem novadiem, kas noteikti pievienotos pašvaldības savienības un citiem tādiem uzsaukumiem, ka pašvaldības nedrīkstētu būt primārie instrumenti, kur meklēt šobrīd valsts budžetā ietaupījumus. Mēs pilnīgi noteikti būtu politiski pret kaut kādām iespējamām sarunām par to, ka iedzīvotāju ienākumu nodokļu sadalījumu varētu pārskatīt. Oficiāli nav nekad teicis, ka tas varētu notikt, bet, teiksim tā, gaisā virmo šie vēstījumi par to, ka jostas ir jāsavalk un pašvaldībām jābūt solidārām ar ministrijām. Un tad mēs šajā gadījumā gribētu teikt, ka Talsu novads ir bijis jau gan solidārs iepriekšējos gados un vairāk citu novadu uzskata līdzīgi. Tā kā tur mēs gribētu cerēt, ka no valsts puses nesekos nekādas nejaukas darbības par ienākumu nodokļu pārskatīšanu. Un otrs jautājums, kas mūs ļoti ietekmē, ir pašvaldību izlīdzināšanas fonds. Septembras sākumā tagad ir gaidām saruna, kurā Finanšu ministrija plāno prezentēt kaut kādu savu priekšlikumu pašvaldību izlīdzināšanas fondam. Vienozmīgi ir skaidrs, ka mēs uzskatām, ka viņu tieši, respektīvi viņš tiešā veidā pazust nevar, tikai vienīgi jautājums, ja tiešām valsts ir gatava pārņemt izlīdzināšanas fondu saistības, bet mēs arī, protams, nedzīvojam utopijā, ir skaidrs, ka valsts nav gatava viņus pārņemt, līdz ar to es domāju, ka tur visticamāk nekādas izmaiņas nenotiks, un tā kā es domāju, ka tas tad lielos vilcienos līdz ar to mēs rēķinamies ar to, ka 26. Gada budžeta rāmas ir lielā mērā līdzīgs 25. Gada budžeta rāmi, bet, diemžēl, nekāda precīzāka informācija nav, un no Finanšu ministrijas ātrākā septembra otrā pusē neko viņi arī nesola. Jā, lūdzu.
Jā, vai ir kas zināms par nākamam gadam paredzētiem jau kaut kādiem noteikumiem vai ierobežojumiem vai gluži pretēji brīvi plānojamiem finansējumu atalgojumam atlīdzībai?
Nē, nav nekāda jaunuma pagaidām, ne.
Jā, labi, skaidrs, paldies par šo. Un tagad divi tādi, varētu teikt, bloki, kas par iepriekšējā mēneša vai pa augustu mēneša tātad sasniegumiem vai padarīto jūsu vietniekiem attīstības un tautsaimniecības politikas veidošanas jautājumos un sociālās izglītības kultūras un sporta politikas veidošanas jautājumos. Mēnesis ir pagājis, gribētu uzzināt, kas mums ar šīm politikas veidošanām ir noticis.
Jā, Jānis, lūdzu.
Paldies par jautājumu. Precīzāk varētu sagatavot droši vien uz ārkārtas sēdi, bet uzreiz, ko es varu iezīmēt, kad esam sapratuši to, kad mums ir kultūrā jāizstrādā stratēģijas dokuments jaunais, un tas ir pats galvenais, pie kā mēs tūlīt sāksim strādāt. Tas pats ir arī turismam tūlīt beigsies, un šie ir galvenie dokumenti, kas ir jāsakārto. Tad ir skaidrs tas, ka mums ir jānonāk pie mērtiecīgākas pasākumu budžeta sadales un jāmēģina arī, protams, kādā veidā šo budžeta sadaļu tieši mērtiecīgāk izlietot, lai mēs no tās iegūtu pretī vislabāko atdevi, teiksim tā. Šie ir paši galvenie jautājumi, pie kuriem šobrīd strādājam.
Tā, no manas puses, jā, tiešām būtu sagatavojis to informāciju, bet kas, manuprāt, liekas ļoti vērtīgs, tad bija tikšanās ar Latvijas investīciju attīstības aģentūru, kur mēs vienojāmies, kad sadarbojoties piedalīsimies divās rudens komisijās, kur tiks analizēti jauno konkursantu iesniegtās idejas izvērtēšana, gan iesniegšana, gan izvērtēšana, un šajā kontekstā bija ļoti patīkami secināt, ka šī te aģentūra vēl vienreiz norādīja, ka tieši Talsu novadā ir ļoti, teiksim, aktīvi uzņēmēji, kas piedalās un saņem šo te finansējumu no Lietas. Tāds patīkams bija moments. Tad, ko es vēl varu minēt, tad biju uz pieņemšanu Laidzē, kur secināja, kad ir nepieciešams sadarboties pašvaldībai ar Sarkano krustu, risinot jautājumu par šīm te attīrīšanas ietaisēm, kur pārvaldniece tātad ir sakārtojuši šos dokumentus, lai mēs lemtu par jautājumu šo te attīrīšanas ietaišu nodošanu vai nomā vai atsavinot tieši sarkanajam krustam. Un pie viena arī tātad apsakoju šo te mazuta bēdri, kur ir izsludināts iepirkums, ja es nemaldos 9. septembrī noslēdzas pretendenta pieteikšanās, papētījām pārvaldnieci, saprotam, kad ir trīs šie te no tādi uzņēmēji, kas varētu šos te darbus veikt, un tad tiktu atrisināt šis te bīstamās bedres utilizācija. Tas par tikšanos ar pārvaldniekiem. Tad, ko vēl varu norādīt, tātad esmu sarunājusies arī ar biedrību Usmas krasts. Esam plānojuši septembrī šo te sadarbības tikšanos. No viņu puses tika izteikts un norādīts datums, kurā mēs turpināsim šo te sadarbību. Tad tikāmies arī ar priekšsēdētāju kopā ar šo te Ziemeļkurzemes asociāciju, kur vienojāmies septembrī no biedrības tiks organizēta konference, kurā skar šos te jautājumus par kultūru mantojumu saglabāšanu, tieši kas attiecās uz lībiešu krastu, un pacelās jautājumus tieši par šiem te apbūves noteikumiem, kā mēs zinām, tad plānojam nākošā gada janvārī teritorijas plānojam sabiedrisko pirmās redakcijas sabiedrisko apspriešanu, un lai mēs paspētu arī no šī te skatu punkta ieteikt savus tā kā ieteikumus apbūves noteikumiem, tad mūsu tā plānotā konference plānota ir septembrī. Tad vēl mēs, protams, ar TALS partnerību un arī ar šo Ziemeļkurzemes asociāciju plānojam uzliekam uz papīru jau tās aktivitātes, ja tās vajadzības, kas varētu būt iesniegtas nākošajā aktīvajā kārtā, kur ir Rojas, Kolkas, Pagasts un arī Iekšzemē, kas attiecās uz ELFU projektiem. Runājot par Kubeles skolu, tur vēl mēs ar attīstības departamentu analizējam, kas būtu svarīgāks no tā skatu punkta. Nu, tas tā lielos vilcienos.
Labi, paldies. Jā, lūdzu, Aldi.
Precizēt, lūdzu, vienu jūsu informāciju. Jūs minējāt, ka mums janvārī ir paredzēt nodot apspriešanai teritorijas plānojums. Tas nebija jādara šogad?
Nē, nav jādara šogad. Tā mēs plānojam uz janvāru, komunicējot ar Lauri un attīstības departamentu. Mēs tā prognozējam, varētu būt, kad ir, bet nav noteikts, kad ir jābūt decembrī. Nē, šogad.
Labi, paldies. Ar vēl jautājumi? Jautājumi nav, tad varam pāriet uz nākamo jautājumu. Proti, izpilddirektora ziņojums, lūdzu, agri aicināšu.
Jā, labdien. Tātad pagājušais mēnesis bija diezgan darbīgs mēnesis ar daudz visādiem notikumiem, kā jau priekšsēdētājs teica. Tikos ar kapitāla sabiedrību vadītājiem, izrunājām aktualitātes, notika vairākas dalībnieku sapulces, piedalījos Vilkmaiņas ezera labiekārtošanas projekta sanāksmē, kur tikos ar būvuzņēmēju un būvuzraugu. Arī pārrunājām projekta gaitu un problēmu jautājumus. Piedalījos sociālās aprūpes centra Lauciena būsu pulcēs, seko līdz projekta realizācijas gaitai. Tikos ar pagasta pārvaldes vadītājiem, izrunājām lietas saistībā ar amatu katalogu pārskatīšanu un darba organizācijas variantiem pārvaldēs. Sarunas vēl turpināsies un nākošā sanāks mums ir 2. septembrī. Tikāmies ar labklājības ministru Ēnu Uzvilnieku. Viņu izietas laikā tālsos, kur pārnājām pašvaldības un uzņēmēju interesējušos jautājumus labklājības nozarē. Tikos ar tālsu kultūras centra vadību arī pārnājām problēmu jautājumus. Tālāk nedaudz informācijai pēc finanšu komitejas uzdotajiem daudziem jautājumiem par budžeta izpildēm esmu veicis izmaiņas izpilddirektora atskaitē, teiksim tā nevis izmaiņas, bet papildinājums, kurās turpmāk katru mēnesi iestādes sniegs informāciju par veiktiem darbiem, dabas resursu, ceļu fondu un atsunāšanas naudu kodos. Tālāk pārēsim pie mani iesūtītajiem jautājumiem. Pirmais jautājums, kādas turpmākās darbības paredzētas veikt saistībā ar SIA Dundagas veselības centrs, ņemot vērā, kad ar 1. septembrs stājas spēkā likuma grozījuma par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, precīzāk pārējais noteikumu ir papildināt 35. pantu valsts amatpersonam, kas valsts amatpersonas amatu savieno ar citu amatu publiskas personas institūcijās laikā, kad stājas spēkā šā likuma grozījuma par 7. pantu. 4. un 5. daļas izteikšana jaunā redakcijā un 7. panta papildināšana ar 7.1.7.2 daļu ir pienākums līdz 31. augustam nodrošināt atbilstību šā likuma prasībām, kas nozīmē, ka šī brīža vadītājs tiek atstādināts. Tātad, par cik konkursu uz vadītāju vakanci uzņēmumā noslēdzās bez rezultātiem, vakar tika panākt vienošanās ar darbinieci, kas jau strādā šajā iestādē, ka viņi būtu gatavi uzņemties šo amatu pildīt. Šodien man plānot tikšanās iestādē ar darbiniekiem, lai izrunātu vēlreiz šo situāciju, un pēc kuras tad tiks gatavots kapitāla daļa turētāja lēmums par pagaidu valdes locekļu iecelšanu amatā ar 1. septembri.
Par šo es atvainojos, ja drīkst mazu piebildīt.
Jā.
Paskatieties, lūdzu, tur ir tāda dīvaina situācija, proti tur ir prokurists joprojām veselības centram, un es saprotu, ka tā persona, kas ir prokurists, viņa vairs sen nestrādā veselības centrā.
Jā, paldies, labi, pievērsīsim šo.
Tā prokurācija medzot būtu jāatceļ.
Labi. Nu jā, un tad ir otrais jautājums saistībā ar šo pašu iestādi, kādas darbības veselības centra turpmākās darbības nodrošināšanai tiek veiktas un kāda ir iespējamie termiņi iecerētā rezultāta sasniegšanai. Tad uz doto brīdi ir noslēdzies iepirkums par līdzdalības izvērtējumu veikšanu. Tuvākā laikā tiks slēgts par izvērtējumu veikšanu. Rezultātu ar konkurences padomes atzinumu saņemsim 3 mēnešu laikā. Pēc tam tiks lemts arī par tālākām darbībām līdz izvērtējuma saņemšanai. Nekādas citas darbības, kas varētu ietekmēt uzņēmumu darbību, nav paredzētas.
Es biju papildināt, šis līgums tiks šodien no rīta līguma projekts jau top, un dienas laikā tiks nosūtīts otrā pusē saskaņošanai. Un iespējams pirmdien jau tiks noslēgts.
Es, lepies šī nebūtu jāatgriežās, man bija jautājums arī saistīts ar Lunas veselības centru, no jūs atskaits par šo tēmu. Es redzēju, ka tur tātad jūs esat nolēmuši veikt līdzdalības izvērtējumu. Man ir jautājums, kas ir mainījies no iepriekšējās reizes, līdzdalības izvērtējums pavisam nesen tika jau izpildīts. Veikts, pasūtīts, ieņemts. Kas ir mainījies?
Līdzdalības izvērtējumu pasūtīja iestādes vadītājs, manuprāt.
Nu, tā ir pašvaldības. Tā ir
pašvaldības. Pašvaldības līdzdalības izvērtējums, es gan nepateikšu gadu, bet bija kādu... Es nezinu, ka pēc man stāv prātā 2019. Gads, kad nebija nekas svaigāks. Man stāv prātā, varbūt es maldos. Varbūt...
Vispirms, kurš iestādes vadītājs pasūtīja viņu un kādēļ? Savu
Nē, runa bija par to, ka vajag pēc būtības tādu līdzdalības izvērtējumu pagaidas valdes loceklis, kas bija Kārs Volanskis. Man bija tikšanās par un runāšana par to, ko vispār darīt ar Dundagas veselības centru. Tas bija tādā izteiksmē, kā atstāt viņu kā kapitāla sabiedrību, veidot kā aģentūru vai veidot kā Laucienas pansionāta filiāli, kas būtu iespējams labākais risinājums. Un lai šobrīd pašvaldībā varētu pieņemt lēmumu, kā tad turpmāk rīkoties, ir pasūtīt šis līdzdalības izvērtējums. Vienkārši, par cik Laucienas pansionāta vadītājs bija arī pagaidu valdes loceklis, loģiski tikai, kā ar viņu tika runāts, iesaistīts un piesaistīts, un viņš redzēja īsto situāciju.
Tātad īsumā, kurš pasūtīja šo līdzdalības izvērtējumu?
Tēnu aptauju ir gatavoja juridiskais kapitāla un sabiedrība uzraudzības departaments.
Pašvaldība ir pasūtītājs maksātājs? Jā. Jūs teicāt, iestādes vadītājs?
Nē, iestādes vadītājs aicināja šādu izvērtējumu veikt, lai būtu korekti.
Es gribu atgādināt, ka iepriekšējais līdzdalības izvērtējums tika veikts 22. Gada novembrī.
22. Tad, jā,
es tad, tāpēc ir mans jautājums, kas ir mainījies pa šo laiku, lai būtu mums jāpasūta jauns.
Par šo laiku.
Bet īpaši, ka doma pieņemot lēmumu un apstiprinot viņi ir pieņēmusi lēmumu saglabāt tiešo līdzdalību un vēl dažādi nosacījumi. Un mēs vienkārši neiepazīstoties ar to, kas jau ir, ejam uz nākamo, cerot, ka šī nu būs tā reize, kad mēs atkal varēsim apvienot kāds iestādes. Es vienkārši gribu atgādināt vēsturi tiem, kas nebija tajā brīdī vai kas neatceras vai kas nezin, bija jau mēģinājums apvienot.
22.
Gada ziemā.
Jā, paredzēja, kad saglabāt kapitāla sabiedrību.
Saglabāt pašvaldības tiešo līdzdalību, es citai domas lēmumu.
Jā, tiešo līdzdalību, bet pēc 22. Gada nemaldos līdz 24. Gada sākumam, ja es pareizi atceros pēc termiņiem, kapitāla sabiedrībai sokā... Gāja slikti, teiksim tā.
Tas ir, neapgalvosim to, kas nav patiesībā.
Es vienkārši esmu redzējis grāmatvedības darbus, tādēļ es arī apgalvojumu formā saku, ka grāmatvedībā bija ļoti slikti, savukārt pagaidas valdes loceklim ir izdevies šos finanšu rādītājus uzlabot, un pagājušais gads ir nobeidzies ar pluszīmi. Šobrīd arī, principā, darbība noris veiksmīgi, bet ņemot vērā šīs te iestādes mazo apmēru un klientu skaitu, un jāsaprot ir viens, ka izmaksas ir lielas, Tad pašvaldībā ir jāpieņem iespējams labākais risinājums.
Tā, vēlreiz. Tas, vēlreiz pašvaldības doma ir divus gadus atpakaļ pieņēmis lēmumu saglabāt šo iestādi, un tādēļ ir mans jautājums, un tas nav jautājums jums, bet tas ir jautājums tam, kurš uzskata, ka ir jāpārvērtē, kas ir mainījies no tā brīža, lai pašvaldībai būtu nepieciešams atkārtoti izvērtēt, maksāt naudu par līdzdalības izvērtējumu un pieņemt lēmumu, kas, es saprotu, viņam būtu jābūt atšķirīgam no tā, kas jau ir pieņemts. Lēmumā bija papildus nosacījums. Aicinu jūs iepazīties vispirms ar tiem, pirms veikt jaunu izvērtējumu šai kapitāls sabiedrībai. Tādēļ man ir jautājums, cik bieži tas ir jādara. Kādēļ nevar atbildēt vienkārši jautājumu? Cik bieži ir jādara
līdzlaips? Vienreiz trīs gados.
Līdzlaips izvērtējums. Mēs visiem viņus pasūtām.
Lūdzu?
Mēs visiem pasūtām. Tajā brīdī mēs novērtējam.
Līdzlaips izvērtējums ir tavs ūdenim un tavs namsaimniekam.
Mhm. Visiem arī sijā kolkas raks, Ziemeļkurzemes reģionāla slimnīca.
Pieejot, mēs skatāmies termiņus un kad ir nepieciešamība, tad arī to darām.
Labi, ja mēs vērtējam visiem, tad visiem.
Tas nenozīmē, ka visiem tas vērtējums iekrīt vienā gadā gan.
Es atceros 22. Gadu diezgan labi un es zinu, kurus mēs vērtējam, kurus mēs nevērtējam. Tādēļ vienkārši būtu korekti, ja es vaicāju, kādēļ mēs to darām, tad arī rast sapratni, kādēļ mēs to darām. Un kas ir mainījies?
Tas paskaidro, kāpēc mēs darām, un ja mēs runājam par finanšu līdzekļu izlietojumu un visām citām lietām, un to, ka pašvaldībai ir jārūpējis par savām gan iestādēm, gan nekustumiem īpašumiem, kā gādīgam un rūpīgam saimniekam, ir tikai normāli veikt šos to izvērtējums, pārvērtējums un caurskatīt arī pakalpojumus un saprast, ir vai nav nepieciešams saglabāt kādu kapitālu sabiedrībai, iespējams veidot viņu kā filiāli. Vai vienkārši klientus iespējams pārvest uz Laucēnas pansionātu un šo ēku atsavināt variācijas par tēmu varbūt bez dažādā.
Šīs variācijas jau ir izskatītas.
Veids noteikti nedarīt neko, bet es gribētu teikt, ka droši vien labāk ir kaut ko darīt.
Paldies par jūsu informāciju. Nu, patiesībā es tiešām gribu saprast, no kurienes atkal ir radusies doma, ka Dundags veselības centrs būtu jāreorganizē un viņa iemītnieki jāpārvieto uz jebkurien. Tas nav jautājums jums, Lūdzu. Tabulēvits kundze.
Es esmu vienkārši tajā iekšā un kapitāla sabiedrība.
Jūs nepieņemat lēmumus par šo tēmu.
Kapitāla sabiedrībām strādā un es ļoti labi zinu, kāda ir dokumenta aprite un tā tālāk. Un es gribētu teikt, ka šajā iestādē ir nemaldos 20 klienti. Un ir ļoti augsts pakalpojumu izmaksas un tikai normāli, ka pašvaldība vērtē šīs kapitāla sabiedrības saglabāšanu.
Paldies par jūsu informāciju, vai es tomēr varu uzdot jautājumu tam, no kā es vēlos sadzirdēt atbildi, kurš pieņem lēmumus par
Lūdzu,
to, vai kādā darba grupā es jau uzdodu, bet mēs viņu nespēju saņemt atbildi, kādā veidā, kur ir radusies doma par to, ka Dundags veselības centra klienti būtu jāpārvieto uz jebkurieni, jo es gribu pateikt tiem, kur nebija klāt vai kur neatceras vai kuriem nebija iespēja iepazīties. Šāds te process tikai 22. Gada beigās mēģināts uzsākt. Jūs vienkārši painteresējaties, kā tas notika un kādēļ tas vispār mums pēc tā būtu jāatgriežas.
Es drīkst atbildēt.
Uzņēmums ir uz banka.
Drīkst atbildēt.
Uzņēmums.
Es drīkst atbildēt. Jūs vienkārši runājiet
labi.
Daudz liekas lietas, labi. Par ko nemazām nav runāts. Jūs tagad to paceļat, pagriežat otrādi vispār.
Es klausos un pierakstu. Tātad, kā tiks sasniegts iecerētais rezultāts? Kas ir iecerētais rezultāts?
Agri, lūdzu, vēstīm, es gribētu...
Es gribētu izstāstīt mierīgi un nevis ar šādiem paaugstinātā tonā uzdotiem jautājumiem. Tātad es jums stāstu. Kapitāla sabiedrība darbojās. Par pārcelšanu neiet runa. Tas ir variants, bet neiet runa, kad tas būs jādara. Uz doto brīdi skaidrs, kad Dundagā ir jāsaglabā šī vieta. Ir jāatrod labākais risinājums, kā viņu saglabāt. Varianti pa lielam ir trīs – filiāle, aģentūra vai kapitāla sabiedrība. Lai šādu lēmumu vispār ietu un pieņemt līdz galam šo lēmumu, ir vajadzīgs šis līdzdalības izvērtējums. Ne tā?
Labi, paldies. Ejam tālāk.
Ja drīkst par šo varbūt man...
Jā, gaidi.
Komentārs, jā, tad mēs runājam par juridiskiem risinājumiem attiecībā uz šīs kapitāla sabiedrības reorganizāciju attiecīgi juridiski pievienojot to pansionātam, un tur ir jautājums tālāk par formu, vai tā ir aģentūra vai nav aģentūra. Sabot, tas ir tas, ko mēs vērtējam, bet mēs nevērtējam šīs iestādes klientu kaut kur pārcelšanu, jo es arī neatbalstu tādu iespēju vai nepieciešamību. Tā kā uz vietas, protams, šajā iestādē ir jāfunkcionē. Vai tā būs filiāla vai kaut kas savādāk, tas ir cits jautājums.
Tieši tā. Paldies par informāciju, tad es aicinu jūs vismaz publiski nepieminēt variantus, kuriem mēs jau esam izgājuši.
Es jums apgalvojumu formā, es jums teicu, ka tiek izvērtēts. Un tas, ka tiek veidot filiāli, ir viens no variantiem. Tāpat laikā neviens nav izslēdzis iespējamību nākotnē klients iespējams ievietot Laucēns pansionātā un šo ēku atsavināt.
Šeit
un es jums minēju kā vienu no varbūtībām, nevis apgalvojumu formā. Lūdzu, neinterpretējiet ne manu, ne citu kolēģu teiktu.
Šeit visu laiku ir runa par to, ka es nedrīkstu pacelt balsi, nedrīkstu pārtraukt nevienu. Es aicinu jūs...
To, ko jums neviens nav pateicis, es jums teicu kā iespējamos variants. Jūs viņu pārvērtējat kā apgalvojuma formu, kaut gan es to tā neesmu teikusi.
Es šobrīd varētu...
Es domāju, ka šis ir jāteikt, ka šo jautājumu gribētu slēgt.
Bērziņu kungs, varbūt es sāku tomēr runāt, un tajā brīdī man varbūt iespēja pabeigt.
Tas ir skaidrs.
Tas, ja pašvaldības administrācija vispār izskata variantu, par kuru jau 2 gadus atpakaļ ir bijis, nu, patiesībā nenormāla problēma mums šeit, tikai tas vien, ka viņi piemina, es teikšu, nu, jums tomēr vajadzētu apzināties, kādas sekas tas rada sabiedrībā, uz ko tas attiecās. Un es varu palūkt tomēr... Kolēģi, šajā brīdī, manuprāt, nevajadzētu pārmest man to, kas tiek, to, ko izsakāt jūs. Es par šo uzzinu šodien pirmo reizi. Kā tiks panāks iecerētais rezultāts? Jūsu citāts. Es šobrīd, balstoties uz jūsu citātu, saprotu, kāds ir iecerējis rezultāts un pūlos noskaidrot. Pa vidam pavīdi iespēja pārcelt Dundags pansionāta iespēja, kā viena no iespējām, ko vispār izskat, pārcelt kārtējo reizi Dundags pansionāta iemītnieks uz jebkurien. Un tajā brīdī es nevaru neatcerēties to, kas notiek šajā 22. Gada beigās. Līdzīgā veidā izskatījām, pacēlām gaisā Dundags novada iedzīvotājs un tuvējās apkārtnes, ja? Un visiem tals pat talsos paliks skaidrs, ka to darīt nedrīkst. Un te es dzirdu, ka mēs atkal vērtējam šādu iespēju. Vispār iespēju pieļaut. Paldies. Es aicinu tomēr saprast par to, kas notiek šajā teritorijā.
Es pabeigšu par to pārcelšanu. Par pārcelšanu tā ideja varētu būt tajā gadījumā, ja šīs iestādes abas divas apvieno. Un Dundags veselības centru varētu uztaisīt kā paliatīvās aprūpes centru. Jā, viņš nekur nepazudīs, tā iestāde tur būs, bet mums ir jāizdomā līdz galam. Es saprotu, ka jūs esat to darījuši, bet šodien 3 gadi pagājuši, situācija mazliet mainās un ir jāskatās, kurš ir tas variants, kurš ir pats izdevīgākais.
Bet jebkurā
gadījumā ne tikai mūs, bet arī iedzīvotājiem.
Tieši par iedzīvotājiem ir runa. Vai es drīkst uzzināt, no kurienes ir radies šis jautājums par iecerētā rezultātu sasniegšanu? Kurš ir no avots vai no kuras puses? Mums ir vispār tā tad bijis tā kā vēlme vai uzdevums ķerties klāt pie šīs te iestādes izskatīšanas, kas nodrošina Dundagas un apkārtējo pagastu cilvēku vajadzības. Kurš ir, kāds ir virziens?
No kurienes tas nāk?
Nu, jūs teicāt, kā tiks sasniegts, jums ir bijis jautājums, kā tiks sasniegts iecerētais rezultāts. No kurienes ir šis jautājums?
Rezultāts ir...
Jautājums, no kurienes? Nu, kurš uzdod šo jautājumu, kuram interesē, vai kurš pasūta vērtējumu? Vienkārši tā no zila gaisa.
Pašvaldība pasūta vērtējumu.
Pašvaldība, skaidrs.
Ejam tālāk, Agri Lūdzu. Mikrofons,
jā. Tālāk par darbiem sociālās aprūpes centrā Laucēni. Uz doto brīdi darbi norit diezgan raiti. Trijās fasādēs ir nosiltināta cokola zona.
vienai fasādē, kuri balkonī pilastri ir nosiltināti, un viena fasāde ir jau siltinājuma pilnībā nosakta, atliek tikai dekoratīvais klājs. Uzlikt šonedēļ pēc grafika un pēc runātā no būvnieka bija jāuzsākās darbiem arī pie logu nomaiņas un jumta saguma nomaiņas. Diemžēl pats pārliecināties nevarēju. Šodien faktiski uz doto brīdi notiek būsu pulcs, kurā vajadzēja man piedalīties, tāpēc precīzi pateikt, vai tie darbi izdarīti tā kā bija plānots, nevaru, bet nu, informācijas iegūšu un nav pamata, uz doto brīdi nav pamata šaubām, ka tie darbi netiktu pabeigti laikā. Nākošais jautājums, kas tika uzdots par Rojas skolas remonta gaitu, tātad šodien tiek pabeigti remonta darbi sešgadnieku grupiņā, un uz 1. septembra tā tiks sakārtot un būs gatava uzņemt audzēkņus, un skolas direktors saka lielu paldies visiem, kas ir iesaistījušies šī jautājuma risināšanā. Tāpat Finanšu komitejā tika uzdots jautājums par naudas līdzekļu izlietošanu saistībā ar hidrantu pārbaudēm. Uz doto brīdi darbs norit, Talsu ūdens šo darbu veic, un tuvākā laikā šie darbi tiks pabeigti, un tad arī tiks piestādīt rēķini par izpildēm, un budžetā parādīsies izpildes. Uz doto brīdi man tas ir viss. Paldies!
Paldies! Lūdzu jautājumu! Līva!
Paldies, ka ievērojāt man lūgumu, un turpmāk publiskās apspriešanās ir ļoti skaisti visi pārskatāmi. Man būs precizējuši jautājums par tiem dziesmasēku pedagogiem, vai mēs esam pavirdzījušies uz priekšu, kā pateikt šiem cilvēkiem paldies.
Mēs esam domājuši, bet gala lēmums vēl nav pieņemts.
Tālāk par budžetu. Mēs tagad, es saprotu, esam uzsākuši šo budžeta sastādīšanu. Vai ir izvērtātas iespējas atjaunot šīs pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas, kuras pēdējos 2 gadus vairs ir nenotiek?
Uz doto brīdi vēl par tā mēs nevaram runāt, jo mums vēl nav budžeta rāmas zināms.
Un tas pats arī būs par izdzīvošanas struktūru vienībām un iestādēm, izdzīvošanas režīmu tikšanā ārā un arī par piemaksām par aizvietošana.
Tieši tā.
Un tad par turismu attīstības plānu. Es zinu, ka šogad viņš beidzās. Es vēlētos varbūt tāds ieteikums un atgādinājums, tā kā es pat piedalījos iepriekšējā plāna izstrādē. Tad mūs pagājušā reizē apsolīja, ka to šogad varēs, šoreiz varēs veikt profesionāļi, jo tā kā tādu savu redzējumu jau šie cilvēki ir izlikuši šajā plānā un gairun, ka to varētu profesionāļi veikt. Un tā kā nākamā gadā ir jāveic, tad varbūt var izvērtēt iespēju, ka to varētu kāds darīt no malas un pašiem darbiniekiem tas nebūtu jādara. Un, kas man vēl bija, un par iesniegumiem, vai mums ir kaut kādā lieta, veids, kā mēs uzskaitam, uz kuriem iesniegumiem mums jau ir atbildes un kuriem vēl nav?
Veids ir.
Jā, nu vienkārši es uz savu iesniegumu no 2. jūlija vēl neesmu saņēmis atbildi, tāpēc, jā, tāpēc es vienkārši jautāju, nu, tas bija tāds papildus, pievērsiet uzmanību, lūdzu. Un, laikam, šobrīd man nav vairāk jautājumu.
Paldies. Tā Aldim bija jautājumi.
Jā, es nedzirdēju izpildu direktoru atskaitas to informāciju, kur es lūdzu jums iepriekš rakstveidā sagatavot tātad ziņojumu par informāciju par neizpildītiem uzdevumiem un neatbildētā korespondence uz 22. augustu. Daudzums, progress, kādas darbības ir veikts, jautājums attiecas gan uz izpilddirektoru, gan uz domas priekšsādētāju.
Jā, tātad darbs pie šo, teiksim tā, lai šo informāciju kvalitatīvi sagatavotu vienas dienas laikā. Jo jūs uzdevāt otrdien pus6 vakarā šo jautājumu. Nu, tas, jūs pats zināt, ka nav reāli izdarāms. Nē, nu labi, tad es pasaku publiski, ka lai šo darbu izdarītu, iziet cauri sistēmai pilnīgi visiem un korekti atlasītu neizpildītos uzdevumus, tas nav vienā dienā izdarāms. tās vismaz 3 dienas, kā minimums, un līdz ar to tiklīdz šī informācija būs korekti salikta, tā jums tiks nosūtīta.
Kā gribam, mēs varam precēt, kad pēdējo reizi šāds apkopējums tika veikts?
Ja nemaldos, 2 mēneši apakaļ vai 1,5 mēneša apakaļ.
Šeit, ka 2 mēneši vēl nav pagājuši. Tas tā vienkārši, man liekas, arī ļoti svarīgi, ka publiski mēs ļoti skaidri pasakām, ka šāds deputāta pieprasījums administrācijā rada vismaz 3 darba dienu cilvēku stundu laika resursus, kurus mēs tā vietā, lai veltītu kādu jautājumu skatīšanai, mēs veltām informācijas apkopošanai, kas lietas rezultātu nemaina.
Paldies. 72 stundas viens darbinieks apstrādā informāciju, kas pašvaldībai ir jābūt zināmai par to, uz cik iesniegumiem mēs neesam atbildējuši. Jūs nopietni izeksportēt no lietu var ārā neatpildēt tos uzdevumus.
Es domāju, ka
un, tā ir, un tas ir tā kā pārmetums man par to, ka es jums lieku strādāt un atbildēt uz tiem 300 neatbildētajiem uzdevumiem. Manuprāt, tas būtu jums jānodrošina. Tādēļ mans jautājums bija paredzēts gan jums, gan izpildu direktoram. Šobrīd sanāk, ka tikai tajā brīdī, kad es paprasu informāciju, pašvaldība uzzina par to, uz kādiem jautājumiem viņi nav atbildējusi. Nu, ko nopietni jūs šito
sakāt? Es domāju, ka pašvaldība un atbildīgie darbinieki ļoti labi zina par iesniegumiem, kuri neatbildē.
Tas ir mans jautājums. Daudzums, progress, veiktās darbības. Ja mēs to zinām,
sakiet. Viņi vienkārši tiek secīgi risināti tā vietā, lai viņus nepārtraukti apkopotu un aktualizētu, nu, kas prasa laiku. Tad šajā gadījumā es ar lietvedības daļas vadītāju par šo jautājumu runāju. Tas nav elementārs eksports, tieši tāpēc, ka ir jautājumi, kur sistēmā nav atzīmēti kā izpildīti, jo ir starpatbildes, ir progresā, tiek izskatīts. Nu, viņš nav atbildēts, viņš nav pabeigts. Jautājums, bet es nenozīmē, ka viņš ir tādā izpratnē kā neizpildīts, respektīvi viņš tiek strādāts. Un tad, nu, tā kā šajā gadījumā tas nav tik vienkārši, un, nu, un tas prasa, nu, es uzskatu, ka tas ir nesamērīgs laika resurss, ko administrācijai šis paņem. Jā, jums ir jūsu tiesības, un tā stāv pāri visam, to neviens neapšauba, bet tas paņem nenormāli daudz administrīvo resursu to apstrādāt.
Es gribu atzīmēt, ka es neprasu šo informāciju, lai jūs man viņu atsūtītu. Es prasīju ziņojumu par neatbildētu uzdevumu daudzumu, par progresu, kas ir sasniegts, salīdzinoši ar iepriekšējo reizi, un par veiktajām darbībām, ko es esmu ieplānojuši. Nevis jūs esat uzraugs tikai šim procesam. Jūs, man nav es atvainojos, man nav nepieciešams Excel fails, lai jūs vietā analizētu to, cik uzņēmējiem jūs neesat atbildējis, cik pašvaldības iestādēm, cik valsts iestādēm, cik privātpersonām. Tas ir jāzina pašvaldībā uz vietas.
Neatkarīgi no manas prasības. Tas ir notikušas izmaiņas, jo iepriekš jūs lūdzāt.
Es jums e-pastu sūtu priekš tam. Lūdzu sagatavot ziņojumu, nevis Excel.
Bet agri varbūt, ka šādi īsi info tu šobrīd var sacīt, jo esam pēc pēdējās reizes, kad mēs veicām apkopojumu, tas neatbildēto vēstuļu skaits ir samazinājies. Varbūt, ka tu vari īsi ieskicēt, vai mēs zinām šobrīd
daudzums.
Precīzi daudzumu es uz doto brīdi nepateikšu.
Pašvaldība tā tad nav informēta par to uzdevumu vai to neatbildēto vēstuļu daudzumu, kas šobrīd ir, jo Pinkens, redz, nav paprasījis šo te dokumentu sagatavot.
Jā, tas nav. Ir jauki. Jā, nav. Es zinu, ka jūs to gribat dzirdēt. Jā, nav.
Kas jā nav?
Nav sagatavot.
Šis daudzums. Jums nav zināms.
Labi, tad man būtu priekšlikums, tad, ja mēs runājam.
Vai nebūtu tomēr vēlams vienreiz šajā lietai kaut ko nu, darīt tādu metodiski ņemt un
Nē, tieši tā, tas ir tas, ko es mēģināju pateikt, ka tas atbildēto un neatbildēto vēstuļu apjoms, viņš visu laiku mainās, lietas ir procesā, ar viņu tiek strādāts, un vēlreiz saku, tātad tas, ka sistēmā tur parādās process, kas ir neatbildēts, nenozīmē, ka ar viņu nav strādāts vai nav sniegts starpat galtu atbildi, kur mēs iespējams gaidām kaut kādas citas atbildes no citām institūcijām tā tālāk. Jā, nenoliedzu, ka mums ir ļoti daudz neizdarību darbu, un tas nevienam nav noslēpums, iepriekšējās domas sēdēs ir ļoti skaļi un skaidri pausts, un par šo jautājumu ir jādomā, un tur ir lietas, kas mums ir jārisina, kādā veidā to darīt. Jā, es esmu arī par šo runājuši vadības sapulcēs. Mans lūgums būtu varbūt tad, tīri tādā ilustratīvā, tad, jo ja mēs runājam nevis par vēstuļu uzskaitījumu, bet mēs runājam par ilustratīvu stāvoklī, cik daudz vēstules mums šobrīd stāv neatbildētas, es varbūt tā graicinātu, tad e-pastā mēs pēc tam varam deputātiem šo informāciju nosūtīt. Tas tādā aptuvenā formātā, es domāju, ka ir iegūstam informāciju ātrāk un bez tik detalizētas skrupulozes informācijas atlases. To mēs, domāju, ka varētu izdarīt nedēļas laikā, varbūt kopā ar lietvedības dokumentu pārvaldības nodaļu.
Labi, paldies, lai dot jums vairāk laika. Es uzsaucu šo jautājumu attīstības komitejā, lūdzu ziņojiet par šo publiski un lai visiem ir skaidrs, kur mēs esam, ko mēs darām, ko mēs nedarām un kā mēs virzāmies uz slikto vai uz labo pusi. Jo tas, ka es iepazīstos ar šo problēmu un izsaku vēlējumu kaut ko darīt, nekad līdz šim nav novedis pie tā, ka mēs esam atbildējuši uz 2 gadu veciem iesniegumiem cilvēkiem. Tā rinda ir vienkārši dramatiska. Paldies.
Lūdzu, vēl jautājumi? Jā, lūdzu.
Jā, tad jautājumi tai skaitā arī no iedzīvotājiem, kādēļ netiek sniegta informācija par kolektīvajiem iesniegumiem, kuri pašvaldībā ir saņemti, par kuriem pieņem domas lēmumi, bet saskaņā ar domas lēmumu noteikto papildus informācija neseko. Konkrēti man ir par 2 norādīts, par Laidzes sporta kompleksu un par autobusiem, sabiedriskā transporta autobusiem Kolkas virzienā.
Tā, par Laidzes sporta kompleksu, tā tad uz doto brīdi, ja es nemaldos, ir pabeigusies zemes ierīcības sadaļa, un tagad ministra kabinetam ir jāpieņem lēmums, lai mēs viņu varētu pārņemt.
Mēs esam nosūtījuši visu, kas no mums ir atkarīgs.
No kas no mums atkarīgs, viss ir nosūtīts. Mēs gaidām tagad no otras puses, un tad varēsim uzsākt arī kaut kādas darbības.
Labi. Pirmkārt, kamēr es neesmu aizmirsis, es atzīmēju, ka jums ir pienākums reiz neretākā 3 mēnešos ielikt ievietot informāciju interneta vietnē. Ja jūs zināt, tad būtu labi, ja tas tiktu ievērots, lai man šis jautājums nebūtu jāuzdod. Un otrs jautājums par to sabiedrisko transportu Kolkas virzienā.
Šis jautājums tika atrisināts?
Nē, netika.
Tika atrisināts? Tika noteikti konkrēti laiki, kad autobus aties, bet tad iedzīvotājiem atkal radās iebildumi. Jo bija vairākas sapulces, diemžēl kolēģis ratais no tā prumbūtnē, kas varētu pateikt konkrēti skaidru informāciju, bet runa bija par dažu minūšu intervalu, vienlaikus vēl viena, jā, starp citu, vēl viena posma iekļaušana. Jā. Nepateikšu gan šobrīd par kura posma, bet jā, tagad es pagarinājuma vēl vienu.
Godīgi sakot, man nav saprotams, par ko jūs tikko noziņojāt, tāpēc, ka kaut kā maršruti netika atjaunoti. Šis apgalvojums par to, ka ir kaut kas sarunāts un jautājums par pinotēm, es nezinu, kas tā sanāksme ir bijusi.
Nē, tikai iesniegts priekšlikums un iedzīvotāji bija prečo priekšlikumu, tur bija vairāk kad? Tā, bet es saku, diemžēl, lai mēs nekļūdītos no šiem, ka noskaidrosim precīzi informāciju un ievietosim mājaslapā, tā kā mums nosaka likums.
Nu, tas ir tas, ko es vēlētos redzēt, tas ir viens, bet jautājums nav ne to atrisināts, tā kā tas nav tikai informācija, tur joprojām ir maršruti, kuri nepieciešami iedzīvotājiem, lai pārvietotos. Es atvainojos, doma pieņem lēmumu, ka pašvaldībai ir jādara kaut kas, lai šo te lietu panāk. Pašvaldībai ir pienākums piedalīties sabiedriskā transporta maršrutu izveidē, un tas bija tas, ko doma teica. Nu, tas ir. Tā kā šeit nekas nav beidzies un šeit nekas līdz galam nav aizvest. Tātad nākamā lieta, mums ir beigusies, runājot par katlumāju Dundagā, mums ir beigusies šī te piegādātāja apspriedē, kas notiek tālāk.
Tālāk iepirkums.
Kāds iepirkums? Uz ko?
Uz katli?
Uz katlumājas izbūvi? Vai ko?
Ja apspriede ir beigusies, tad nākošais solis ir iepirkums.
Mm-hmm. Mums ir finansējums, jā? Kad iepirkums tiks izsludināt?
Es precīzi nevaru pateikt, kad, bet tuvākā laikā viņš droši vien būs. Es neesmu dzirdējis, ka tur būtu kaut kādi lieli iebildumi apspriedē. Tātad iepirkuma nodaļa sagatavos visu dokumentāciju un tiks izsludināts iepirkums.
Andris Denis, finansējums,
ja es nemaldos, Dundagas katlumā ir 90 tūkstoši vai 100 tūkstoši.
90?
Jā.
Vai paredzētājs vai plānotājs?
Plānotājs. Budžetā kas ir.
Budžetā, jā, bet Ok, bet budžetā mēs bijām paredzējuši katlu māju nedaudz savādāku principu nekā tā, par kuru mēs šobrīd runājam iepirkumu izpratnē ar siltum trasēm un jaudu tādu, kas man īsti nebija skaidra. Tādēļ es vaicāju, kas notiek tālāk.
Andris gribēja komentēt.
Jā, es gribēju komentēt. Aldi, es esmu paredzējis šo jautājumu visu katlu māju. To tātad, kas bija paredzētās jautājumu skatīt attīstības komitejas sēdē, jo nav tikai viens jautājums par šo te, bet ir jābūt skaidrībai, cik tālu mēs esam arī ar pārējiem katliem, kad viņi tiks uzstādīti un soli pa solim. Un arī šis te Dundagas jautājums, nu, tur būtu jābūt skaidrībai gan no soļa A līdz solim B, tad ko tad beigās mēs uzstādīsim, par kādu naudu mēs uzstādīsim. Un viss, bet tā kā tas ir paredzēts attīstības komitejas šajā te septembra attīstības komitejas sēdē, lai būtu kaut kāds skaidrība mums visiem par to.
Jā, paldies, ļoti labi.
Tā, Ainim ir jautājums, lūdzu.
Jā, man ir divi jautājumi. Pirmais informatīvi, varbūt cik tālu kāds progress šobrīd ir iedzīvotāju padomē?
To es savā ziņojumā jau komentēju, tātad šobrīd ir noslēdzies priekšlikuma iesniegšana nolikumam un uz nākamo attīstības komiteju un septembra domas sēdi ir jāvirzās ar nolikuma apstiprināšanu.
Paldies, jā. Un tad man agrīm otrs jautājums agrīm, lai varbūt vietniekam, kas šobrīd ir padarīts vai otrād nepadarīts attiecībā uz Latvāņu apkarošanu runājumu. Manuprāt, visu vasaru par šo, bet es tomēr gribētu zināt, kas šobrīd ir reāli izdarīts vai arī tiek vēl darīts.
Es precīzi informācijas doto brīdi iesniegt nevarēšu, varbūt tad tādu precīzu, cik daudz, kur mēs esam hektārus nopļāvuši, arī uz attīstības komiteju mēs varētu sagatavot tādu atskaitu. Jo darbs pie tā notiek, un pie reizes droši vien arī no pašvaldības policijas varētu kādu informāciju apkopot, cik daudz viņi ir izdarījuši.
Bet jāskatās, ja šobrīd, nu, pavērtēju, katrā ziņā, ja šobrīd notiek vēl pļaušanas darbi, tad es teiktu, ka tam šobrīd vairs nav nekāda jēga, pilnīgi nekāda jēga, jo šobrīd vairs nav pļaut. Tāpēc tā būs šobrīd, jau tā būs tikai vienīgi naudas izmešana.
Ļoti labi, paldies, šo es aicinu ņemt vērā, jo tiešām, ja process ir nokavēts, tad viņš nokavēts un jāpārtrauc. Tā, lūdzu, vēl jautājumu. Aldis, lūdzu.
Jā, es tad paturpināšu ar to, kas man ir jau aicājams. Ņemot vērā to, ka Rojas sapienības pārvaldes vadītājam, es saprotu, tiks sludināts jauns konkurss, man ir jautājums, vai konkursa nolikums tiks mainīts. Iekļaujot tajā arī tās norādes vai tās, kā saka, piezīmes, kuras mēs saņēmām attiecībā uz pretendentu izglītības jomā.
Jā,
tiks tāda doma, ka tas nebūs viens pret vienu ar veco. Labi, paldies. Tad jautājums ir par, kas notiek ar kapiem Rojā, jauno kapu teritorijas, tātad ja tā var teikt, izveidošana attīstīšana.
Es nevarēšu atbildēt Ligita.
Tā tad ir sagatavoti jau šie dokumenti iesniegšanai ministrijai. Mums vēl ir jāprecizē valsts vides dienesta sniegtā vēstule visā, jo tur mēs paprasījām šos tehniskos noteikumus piekļuvis teritorijai, lai varētu izstrādāt šo te zemes ierīcības projektu par ceļa piekļuves daļu. Tā kā tur mēs komunicējam, un es pieļauju, ka visdrīzākā laikā tiks sagatavota šī te pakete iesniegšanai ministrijai.
Ministrijā par kādu? Kāda tēma?
Par šo te piekļuves ceļu atsvināšanu. Tad vispirms šo te piekļuves ceļu, kas nodrošina piekļuvi jauno kap teritorijai, mēs vispirms viņu Latvijas valsts mēža plāno izstrādāt zemes ierīcības projektu un tad reģistrēt uz Latvijas valsts mežu kā īpašumu un tad iet uz... Diana palīdzēs paturpināt, tad es saprotu to secīgo juridisko dokumentu virzību, bet uz doto brīdi tiešām komunicējam ar valsts vides dienestu, kas sniegs šos tehniskos noteikumus par atdalāmās zemes vienības daļu, kas nodrošina piekļuvi kap teritoriju.
Es diemžēl neesmu iesaistīts šajā procesā, jā, bet es saprotu, ka ir nodošana bez atliedzības lietošanā. Jā.
Bet pirms tam Latvijas valsts meža izstrādās zipu, lai izmērītu ārā no viņu jā. Zemes vienības šo te konkrēto daļu.
Jā, tad ir pareizi. Jā.
Un tur mēs gaidām kaut ko no institūcijām, kad viņas šo te darbiņu padarīs, jā? Šobrīd tur tas ceļš nav izmantojams un pārējā teritorija iekārtojama.
Tas nav izmantojams, jo tā ir tikai meža stiga. Viņa arī nav nepieciešams pagaidām izmantot, kas attiecās uz kapu teritoriju, kas jau ir kā pašvaldības īpašums, tātad tur ir notikusi atmežošana. Vēl ir plānots, ko darīt ar šiem te celmiem, jo es saprotu, ka veicot iepriekš šo te teritorijas atmežošanu, ir atstātas šīs celmu vietas, kas arī plānojās tā kā konkrētajā teritorijā, kuru sākotnēji ir izstrādāts šis tehniskais projekts par būniecību. Skatīsimies, cik tālu viņu vai būs nepieciešama precizējuma. Tehniskā projekta pāratjaunojumam, jo tā teritorija ir par lielu. Nu, uz doto brīdi ir atstāti tie celmi. Tas jautājums es agri saprotu, ka jārisina.
Paldies, lūdzu, vēl jautājumi. Aldis.
Tā, tad nākamā lieta no iepriekšējām reizēm Palsnot dzimtsraksta nodaļā lieta policijā par tiem pārkāpumiem, kas ir notikuši, kur mēs esam.
Atteica policija, mums lēmums bija negatīvs, nosakot, ka nav atklāta subjektīvā puse, pārsūdzējām policijas lēmumu prokuratūrā, un prokurors atstāja spēkā šo te policijas lēmumu, respektīvi nosakot, ka pašvaldībai zaudējumi nav radīti. Ar to arī krimināla procesa tika izbeigts.
Pašvaldībai zaudējumi nav nodarītas, es nesadzirdēju.
Jā, policijas lēmums nosaka, ka nav šī subjektīvā puse, respektīvi nav nozieguma sastāvs, tādējādi krimināla procesa būtu izbeigts. Nu, tas pēc noklusējuma nosaka, ka viņu ieskatā nav konstatēts, ka pašvaldībai būtu radīti materiāli zaudējumi.
Sapratu, jā, sapratu procesu, nesapratu rezultātu, vai ir iespējams iepazīties ar pašvaldības gan iesniegumu, gan šo te policijas pašvaldības paskaidrojumiem, ja tāda ir.
Tas policijas... Es saprotu policijas lēmumu un pašvaldības iesniegumu pārsūdzību prokuroram, ja?
Nu, Idejiski, okay. Jā, es vienkārši nevaru iedomāties, jā. Kā šajā situācijā, kad faktiski nu, tiesa, runājot par darbinieku šo te atjaunošanu amatā, faktiski atzina, ka likums ir pārkāpts, bet jā, labi, paldies par informāciju.
Ja es drīkstu piebilst pie tiesvedībām, tad nemaldos vakar, ja mums atnāca spriedums par, mums bija tiesas process ar Sieku Landaiku, kas iesniedz prasīt par talsnotu pašvaldību, kur doma pieņēma lēmumu neatļaut šajās te telpās izvietot šo totalizatoru. Lēmums ir pašvaldībai negatīvs, respektīvi mēnešu laikā. Tiesa spriedumā ir noteikts pašvaldībai pieņemt lēmumu, nodrošinot šo te totalizatoru izvietošanu konkrētajā adresē, respektīvi tur, ko šobrīd Klondaika arī atrodas.
Tas bija apgabaltiesas spriedums.
Jā. Mēs vakar ir izvērtējums, ir kolēģis ir izvērtējis, un kāda būtu iespējamā rīcība tālāk, un nonāca pie secinājuma, ka viņam pirmšķietam šķiet, ka ar būtībā pie tā arī paliekam un virzamies uz domi. Tūlīt būs atpakaļ arī otrs kolēģis, kas ar šo procesu strādē ar visu tiesvedības laiku, un mums vēl ir mazliet laiks vēl vienreiz caurskatīt, vērtēt, iespējams atkal veikt pārsūdzību, vai tomēr vērsties domē ar šī lēmuma pieņemšanu.
Tātad, ja mēs piekrītam šim te tiesas spriedumam un tātad viņš stājas spēkā, tad mums ir jāpieņem lēmums, vai tā atļauja nav nepieciešama, jo es nezinu, kāds
ir
spriedums.
Tad ir doma pieņem lēmumu, tā kā mēs iepriekš pie jums virzījāmies ar šo lēmumu par šī totalizātoru atļaušanu, šo totalizātoru veikt, savukārt doma lēma pretēji. Tad mēs atkal jāvērstos pie jums ar šādu lēmumu.
Jā, attīstības komitejā mēs jau zināsim par šo te finālu.
Es gribētu teikt, jā, mēs...
Jā.
Tas ir 9. Datums, jā, es domāju, ka noteikti.
Jā, varbūt, ka tad jūs varētu painformēt, kur mēs šajā tēmā, ko mēs darām vispār, vai kā mēs dodājam. Jā, labi. Paldies. Vai ir kaut kas mainījies darīt zināms vai noticis jautājumā par Steinas upi, tiem aizsprostiem un līmeņu problēmām, par kurām mēs šeit arī kādu pusgadu atpakaļ, manuprāt, runājam?
Mums Andriem Mārķis man informācijas nav.
Kas bija?
Šis jautājums arī ir paredzēts attīstības komitejā skatīt. Tāpat kā arī sīkraga ceļš.
Paldies par sīkraga ceļu. Man kā arī šodien nebija jautājums, bet labi, tas, ka mēs skatāmies, tiešām tas ir labi. Vienkārši es nezinot, ko jūs plānojat, es uzdodu to, kas sakrājies. Tā, tad man jautājums ir no jūsu atskaits. Jā, pirmkārt, noteikti, kamēr es neesmu aizmirsis, tiešām paldies par to, ka pievienojas, apvienība pārvaldes pievieno šo te informāciju gan par dabas resursu nodokli, gan par atsavināšanu, tādos blokos, tur tad liela daļa no lietām paliek pavisam skaidra un atskaita tiešām strukturēt. Jauki, ka šis notiek. Jautājums par dalībnieku sapulcēm kapitāla sabiedrībās. Jūs esat tātad pieņēmuši piejūrā, apstiprinājuši SIA piejūra, pamat kapitāla palielināšanas noteikumus. Un tad turpat arī mēs esam konceptuāli atbalstījuši sabiedrības pamat kapitāla palielināšanu, kapitāla turētāji talsinot pašvaldības mantisko ieguldījumu, pretī saņemot jaunu daļu skaitu. Kur mēs šobrīd esam? Šajā te jautājumā, kur es saprotu, tas pāris mēnešu atpakaļ sākās, kad tukums palielināja ieguldot kādu savu īpašumu, un šeit kaut kāds konceptuāls atbalsts ir kaut kam bijis.
Jā, ir tā, ka tukums virzījās ar divām zemes vienībām, lai ieguldītu kapitālu sabiedrībā, principā, lai īstenotu projektu. Pēc šo divu zem vienību ieguldīšanas kontrola pakete nokļūst tukuma novada pašvaldībā. Mēs ejam arī savu ceļu. Šobrīd mēs esam saņēmuši jau Dzelzupīte ciela 2 tausos novērtējumu ieguldīšanai kapitālā. Tāpat šodien esam sazinājušies jau ar kapitāla sabiedrību par man dienas laikā tik iedoti nepieciešamā informācija cenu aptaujas veikšanai par zemes vienības, kas atrodas Rojā, uz kuras ir šķirošanas stacija. Nepateikšu šobrīd adresi, arī par šī zemes vienības novērtēšanu un iekļaušanu kapitāla daļās. Respektīvi, lai tausnoda pašvaldība joprojām būtu lielākais kapitāla daļa turētājs, mums bija nepieciešamas vismaz 15 000 vērtējuma zemes vienība, esošā zemes vienība ir novērtēta par 31 600, būtībā šo vienu zemes vienību mums jau tā kā pietiktu, bet par cik ir piejūra vairāk kārt runājusi par šī arī Rojas zemes vienības sakārtošanu, jo šobrīd viņiem ir piespiedu nomas attiecības ar mums, tad tā doma ir tāda, ka pēc vērtējuma saņemšanas mēs vērsīsimies domē ar lūgumu, principā ar atļauju šīs abas divas zemes vienības ieguldīt piejūras kapitāla daļās.
Paldies. Tas ir tas, kas attiecās uz šo te ar nosaukumu konceptuālas atbalsts, ja, par to, ka mēs ieguldām tātad vismaz, vai jau precīzi zināms, ka šīs te divas lietas, Dzelzupīts iela Talsos un Rojas, tas poligons. Ja,
nu, tie divi mums bija vienošanās, kad izējām cauri visiem un ieguldām uzreiz, nu, kā saka, vienā nevis katru mēnesi vai ik pa diviem mēnešiem pa vienam zemes gabalam, tāpēc uz doto brīdi mazlietiņi tā kā apkopojam informāciju, izdarām līdz galam visu, lai ar vienu lēmumu tad kopā visu.
Jā, tik tālu tas ir prātīgi. Es no, par šo pašu tātad no tā stāsta tukums savas darbības ir paveicis, un šobrīd viņiem ir vairums daļu, ja?
Uz doto brīdi, jā.
Jā, vai jums domas lēmumus šādiem plāniem nav nepieciešams par pašvaldības īpašumu ieguldīšanu?
Mēs jau sēdē runājām par šo, kur tika atbalstīts.
Kurā sēdē?
Ko lūdzu?
Kurā sēdē?
Iepriekšējā sasaukumā
atbalstīts.
Bija sēde, kurā tika runāts jautājums par šo kapitālu daļu palielinājumu, respektīvi šajā gadījumā kontrola paketi iegūst tāls, es atvienojos tukums. Tika bija arī šis te lēmums, un pēc šī lēmuma bija kapitāla daļa turētā lēmums, kas apstiprināja šos te noteikumus, un tālāk jau veic izmaiņu šajā te uzņēmu reģistrā.
Cik es atminos, mēs tikai runājām par to, ka tāda situācija ir. Mums nebija skaidrs par to, kā tagad būs nākotne vai ko mēs darīsim. Bet mans jautājums ir, vai man vajadzīgs domas lēmumus pirms organizēt tādu vai cita īpašuma tātad atsavināšanu caur ieguldīšanu.
Tāls ir noteikti nelēma par tukumu zemes vienības
atsavināšanu? Ne, par savējo.
Par savējo pilnīgi noteikti. Par savējo būs. Ja runa ir par šo te divu,
jā,
jā, protams, vienkārši šobrīd vērtējums ir tikai vienām.
Mm-hmm.
Jo mums vajag nepieciešams vērtētājs, kas ir reģistrēts uzņēmuma reģistrā. Tas nav vienkārši zemes vienības vērtētājs.
Jā, labi.
Provizoriski ka paredzam, ka tas varētu būt oktobra mēnesis, kad mēs pie jums nāksim, jo pījūrē ļoti svarīgi, lai līdz decembrim jau būtu šīs lietas sakārtotas. Jā, protams.
Jā, sapratu. Labi, pījūrā plāno vai kaut ko rēķina attiecībā uz jaunu tarifu vai kaut tam līdzīgām izmaiņām šobrīd?
Rēķinam visu laiku, bet uz doto brīdi vēl nelīdz, kam mēs neesam nonākuši, lai par to varētu sākt runāt.
Labi. Skaidrs. Tā.
Ja drīkst varbūt par piejūri, mans jautājums precizējoši dienu, tad es saprotu, ka attiecīgi ir doma, ka mēs palielinām savā pusē arī pamatkapitālu, respektīvi ieguldām papildus pamatkapitālā, lai atgrūtu dominējošo stāvokli, ja tā?
Tas ir viens, jā, bet otrs ir arī tas, lai Rojā sakārtotu šo te dalīto īpašumu, un savukārt Dzelzupītes ielā tiks, nemaldos, Jāgars man var palabot, realizēts projekts, ja?
Nu, bet par to ir arī vienošanās ar tukumu novada pašvaldību,
ja? Tukums par to ir informēts un zina un neiebilst. Nu, mutiski katrā gadījumā un konceptāli neiebilst un zina, ka mēs šādu procesu iesim, jā.
Skaidrs, paldies.
Paldies, vai vēl jautājumi? Paldies, lūdzu.
Tad es esmu aizgājis atskaitē līdz personāla vadības nodaļai tātad par vakancēm. Kā mums ir veicies vai beidzies ar izpildirektoru vietnieku administrētos finanšu jautājumos samat atklāto konkursu?
Jā, pirmā kārta ir notikusi.
Cik pretendentu mums bija?
7 pretendenti, uz otro kārtu atbilst tikai viens. Un plānots ir, ka 8. datumā būs otrās kārtas pārunas, bet es vēl precīzi laiku nevaru pateikt. Es saprotu, es jums nodošu visu informāciju vajadzīgu.
Tas droši vien automātiski, to es varu pieņemt, kamēr mēs neiegūsim šos vadītājus, tikai droši vien mēģināšu viņiem piesakot. Tā. Jā, nākamā lieta, vai mums ir kaut kas jauns attiecībā uz darbinieku atlīdzības noteikumu pārskatīšanu, lai nodrošinātu atbilstību aktuālajiem normatīvajiem aktiem, tā šeit
ir
ierakstīts?
Jā, principā galva projekts ir gatavs, darba grupa ir strādājusi, šobrīd viņš cik caurskatīts. Es gribētu iedrošināt, ka nākamās nedēļas laikā, vēlākais aiznākamās nedēļas laikā būs jau gatavi noteikumi, lai nestu jums prezentēt viņu.
Mhm.
Jā.
Mhm. Jā, labi, paldies. Tad mēs esam aizgājuši secīgi līdz tiesvedībām. Arī paldies, jā, kad viņš tiek iekļauts šajā atskaitē. Un tur ir tiesvedība ar biedrību tenisa klubs Smeš, kur viņi ir izbeigta.
Jā, tenisa klubs Smeš atsauc savu pieteikumu ar lūgumu principā izbeigt tiesvedību daļā, kur viņam tika atteikts finansējums projekta realizācijai.
Jā, skaidrs. Jo tur vienkārši, tur tas komentārs bija tāds, ka otrreiz vairs nevaru pieteikumu iesniegt, tāpēc es to gribēju precizēt, kā tas ir beidzies. Tā.
Lūdzu, vēl jautājumi? Ja jautājumi vairs nav, tad vai ir, lūdzu.
Jā, viens varbūt tāds visaptverošs jautājums ir par pārvaldēm, par pārvaldžu budžetiem, runājot par dabas resursu nodokļu, šo te finansējumu izmantošanu, praktiski visi tā vai citādi piemin kailgliemiežu apkarošanu, bet tur tā... Man vismaz no tiem ierakstiem nav skaidrs. Talsu pilsētas pārvalde, piemēram, dara divas lietas. Gan centrālas pārvaldes iepirkumu min, gan paši tā kā iegādājās attiecīgi šo te limacīdu. Citiem, respektīvi, kas notiek? Tur ir viens iepirkums uz visu teritoriju, vai katrs, kā viņam sanāk un vēl pēr klāt papildus to indējumu?
Tātad viens lielais iepirkums uz visiem, bet tās pilsētā veica atsevišķu iepirkumu ātrāk, jau lai uzsāktu šo darbu ātrāk.
Jā, no tieši, jā.
Arī šis jautājums detalizēti ir paredzēts skatīt attīstības komitejā. Kopā gan ar Latvaņiem, gan Kailgliemežiem, un es domāju, tad, lai mēs nedublējamies daļa šeit un... Tur varbūt, kad mēs varam skatīt visu to procesu attīstības komitejā.
Tādā gadījumā pilnīgi noteikti, vienkārši tur ir jau septembris, tur jau ar to apkarošanu, es pat nezinu, vai tam vairs ir kaut kāds stress vai steiga, jo te varbūt, ka ir kaut kā višķi. Šitas varbūt nokavēts. Tā, tad ir viena lieta, kas man izraisa jautājumu. Viena pārvalde pieminēja to, ka ir jūtams darba roku trūkums paliek darbos, kas nav skolēnu nodarbinātības vasarā. Es zinu, ka mēs šo skolēnus šogad nenodarbinājām, arī pagājušā gadā laikam nebija šie te pārvaldniekiem, tas ir, teiksim tā, būtu bijis diezgan liela palīdzība, vai mēs par šito te jautājumu domājam kaut kā nākotnes, izpratnē šobrīd jau vasara ir pagalām un viss, bet tīri
ideiski. Jā, tātad par šo jautājumu mēs pagājušajā gadā pie budžetas sastādīšanas jau. Arī pirms tam mēs skatījāmies, kad izskatījās, ka varētu atļauties, bet beigās saprata, ka nē. Nu, ceram šogad iekļaut jau laicīgi pie budžeta sastādīšanu šo sadaļu, lai pārvaldes varētu izmantot šos pakalpojumus un vienreiz arī novada skolniekiem dot iespēju iegūt kādas iemaņas jaunas.
Jā, tur pilnīgi noteikti. Es domāju, ka iegūmi tur ir abiem, kas grib strādāt, kas negrib turpin nestrādāt, bet nu, ja tas ir atkarīgs tikai no tā mūsu budžeta, tad lūdzu lūdzu, jā, tad neaizmirstiet vai lieciet priekšā kaut kādas šīs te idejas. Labi, paldies, man arī par atskaiti viss skaidrs. Tiekamies droši vien tad attīstības komitejā ar gandrīz pus atskaiti.
Paldies, vai vēl ir kādam jautājumi? Jautājumi nav, paldies, tad domas sēdes lēdzu. Vislabu.